někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Jsme tady, vážní přátelé, jsme tady v pátek 4. září, tedy první pátek školního roku 2026-2027. To je, wow, to je hodně dávno. Já si pamatuju, že jsem 80, aha, teď mi to vypadlo,
ale tuším, že to bylo 81, jsem nějak maturoval. No, 81. To mohlo být. 82, tak nějak. Teď je už takových pár let potom a děti některé šly poprvé do školy, některé děti šly po několikáté do školy, některé se těšily, některé plakaly. Jinou, jít do některé školy k některým učitelům také bych plakal. Ale já věřím a doufám, že škola, do které šla Eliška, a k paní učitelce, ke které šla, tak mě připadali energeticky ti lidé jako jedně z mála zodpovědných ještě v tom školství a cítil jsem takovou chuť postavit do toho vzdělávacího systému, postavit ty děti zodpovědně a neblbnout jim hlavu nějakýma nesmyslama. Tak budu doufat, budu kontrolovat, pochopitelně budu i spolupracovat. No a uvidíme. No ježiš, on je dneska pátek, počkejte. V pátek to kdo to tady? Jo, v pátek tady se mnou vysílal ten můj host, počkejte, jak se... Jirka, no. Před ním taky Pavel. To je jako hostů se vystřídalo tady na Midgardu v pátek docela dost, jo. I v úterý. A vy jste se ptali, kde Jirkovi je konec, tak pohledně Jirka vycítil příležitost, když viděl, že Iša má volno, tak si vzal volno, a to víte, sejde z očí, sejde z mysli, no tak co naděláte. No nic, Jiří, já tě tady vítám, ahoj.
Čau, tak tě zdravím, čau. To víš, no, jednou hvězda, pak už zase ne, znáš to, jak to chodí.
No tak jak to chodí. Chodívá to, jak to chodívá, tak bych to asi nazval. Jaký jsi měl prázdniny, člověče, povídej.
No, první půlku hodně pracovní, to jsme, měl jsem dvě dovolené na Maltě a Zlatých Pískách, takže to jsme makali, dodělávali jsme bazén, dělali jsme kanalizaci a tak dále, dělali jsme toho spoustu. No a v půlce prázdnin jsme dodělali bazén, konečně jsme ho postavili, napustili, zprovoznili, takže pak jsme se jako trošku koupali, udělali si nějaký volno. Takže, ale tak jako něco jsme taky popracovávali, ještě jsme něco finišovali.
Po měsíci se vykoupal konečně.
Jo, no po pěti měsících.
Dokonce.
Aha. No já jsem si to šetřil, víš?
Jo. No já vím, že mám nějakou pozvánku taky k vám do bazénu, že prý bude nějaká party, že teďko až ta voda už trochu ochladne, tak v tom začneš chladit šampáňo a aby to bylo zajímavější.
Přesně tak.
Tak jo. Mám rád takové ty večírky, takové ty plnohodnotné.
Hvězdné nebe nade mnou.
Právě, koukáš na nebe. Nevím, jestli ještě padají hvězdy, už asi ne. To byla otázka srpna, že?
Jo, v srpnu padají, no.
Oni to říkají, že padaly ty parksajdy.
Ano, ty parksajdy padaly. No, ale
padala cena parksajdu.
No a divíš se, protože parkside má letos 30-leté výročí, tak proto asi padaly hodně ty parksajdy.
Proto padaly parksajdy, jo. No, to víš. Takže ty jsi pracoval. Já teda musím říct, že ač jsem také polevil s vysíláním, dával jsem hodně repríz, protože nechci říct, že byla okurková sezona, že by nebylo o čem vysílat, ale jako vysílám 9. rokem. V prosinci tomu bude 9 let, co jsme začali. Nakonec Iša také konstatovala, že tu misi informační, kterou jsme měli realizovat, jsme realizovali. Věci se vyvinuly, jak se vyvinuly, velice dobře, musím říct. Takže ta mise byla úspěšná, protože pochopitelně to budilo zájem v širším měřítku, v širším záběru. No, v podstatě s Išou, pokud budeme vysílat, tak budeme vysílat jedině za předpokladu, že budou otázky a dotazy, protože vlastně není o čem, protože ty věci jsou natolik ve finále, že vysvětlovat je složité, pokud někdo nekývá, tak bude asi trochu mimo realitu, nebo spíš mimo obraz o realitě, takhle, abych to řekl správně. No a kdo kýve, no tak drží kontinuitu s vývojem událostí a je v obraze, takže už nemá smysl někomu motat hlavu a někomu zase přerovnávat info. Takže jsem se trošku jako na to léto soustředil, že si odpočinu, protože také bylo zapotřebí popracovat na mnohých tématech právě souvisejících se vzestupem. Chtěl jsem se věnovat Elišce, tak jsem si užil jižní Čechy, musím říct, ještě minulý týden v neděli jsem se koupal v krásně čistém rybníku staňkovským. No a stáhl jsem karavan v neděli, tak se zase aklimatizuju tady v bytě, kdy nechodím po louce bosej, ale chodím v papučích tady po bytě. A tak, no. Čili je to, a musím si uvařit něco, protože tam se vždycky v kiosku něco našlo, něco se tam vařilo, nebo vedle u sumečka. Tak to bylo takové léto odpočinkové. No a už zase tady máme prostě podzim pomálu. Máme tady září, babí léto, v Žatci je dočasná zítra, respektive už dneska startuje dočasná. Takže pokud jste příznivci Žatecké dočasné, tak nezapomeňte navštívit. No a ve světě i u nás se děje spousta věcí, které přesně odpovídají tomu finálnímu stavu událostí vzestupných, protože se to nějakým způsobem žene do finále. Když se na to podíváš, ty, jako, který jak tu duchovní podstatu zná, tak tu manifestovanou stranu. Myslíš si, že to přesně odráží tu urychlenou eskalaci věcí, nebo lze ještě očekávat nějakou větší dynamiku, Jiří?
Já jsem vlastně ten první část toho léta nestihl moc sledovat, co se dělo, jen tak po očku. Co se týká srpna, už jsem trošku jako stíhal něco sledovat a teďka v září, když se na to dívám, tak Německo se připravuje na, to hned rozeberem, Německo se připravuje úplně stejným způsobem, jak se historie opakuje, na konflikt a celá Evropa v podstatě a i Spojené státy vlastně. Máme tady nedořešený konflikty, které nejsou vlastně ještě uzavřený, takže myslím si, že ta eskalace bude a bude ještě větší, než je teď a bude fakt jako ve zrychlené formě. A jeden etalon toho dokončení té reality jde vidět v našem panu prezidentovi, protože poslední dobou, co řekne to slovo perla, a jde vidět, jak spousta lidí se od něho odklání a jeho skalní fanoušci se k němu ještě víc přimknou a čím dál tím víc lidí odradí a se to tak jako hodně polarizuje v té společnosti, hodně se to cizeluje a na té mezinárodní úrovni vidím, že bude horko, ale bude rychle horko a pak bude studená sprcha jenom.
Pak to rychle schladne, protože
ano.
Tudy má to nevede. Jako jo. No, než se do toho dáme, tak si pojďme říct, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Jindřišky a Henriety. Jindřiška je milým českým jménem pro milou slečnu či paní. Nositelky jména dostali do vínku krásný život, mohou se stát vládkyněmi svého domu, domova a života. Nositelkami jména jsou například spisovatelky Jindřiška Kubáčová i Jindřiška Smetanová, také zpěvačka Jindřiška Brožová, kostýmní výtvarnice Jindřiška Hiršová nebo keramička Jindřiška Radová. Ženské křestní jméno Jindřiška pochází ze staroněmeckého jména Heimerich, stejně tak i jeho mužská varianta Jindřich. Jméno se vyvinulo ze slov Heim, domov, a Rýhni, vládce. Překládá se tedy jako vládce, vládkyně domů, paní domova. Já si tady vybavuju Jindřiška, to byla v těch plíškách, že jo? Jindřiško, ano. Jindřiško, pojď domů. Jak tam kodet volal, když ta maminka měla ten zdravotní problém a pak zemřela. Tak Jindřiška, to je jméno, které nosí 18 178 dívek, žen, slečen a paní. 18 178, je to 73. příčka v četnosti užití tohoto jména. Když se podíváme na Henrietu, tak ženské křestní jméno Henrieta je cizojazyčnou podobou českého jména Jindřiška. Obě jména mají shodný původ, pochází z němčiny. Více se dozvíte pod jménem Jindřiška. A pozor, Henriet v České republice je 177. 552. příčka. Takže, co v tobě evokuje Jiří Jindřiška?
No, mě, jak když slyším Jindřiška, tak se mě vybaví vždycky ta herečka z těch pelíšků a vybaví se mi vždycky to Jindřiška.
Jak se otrávil v elektrické troubě.
Jak se otrávil v naší elektrické troubě. Takže to je úplně první věc, co se mě vždycky vybaví. No. Jindřiško. Ale žádnou Jindřišku pátral jsem a žádnou Jindřišku neznám. Znám Jindřicha, ale Jindřišku neznám žádnou. A Henrietu už vůbec ne. Tu radši ani přes jako jméno Henrieta mně přijde jako takový tak tlustá bachařka někde na Borech, jako jo. Henrieta. No to jako ne.
Jindřiška dává si dortičky do bříčka. No, opustíme básnické střevo a popřejeme. Takže milé Jindřišky a Henriety, my vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů. Obdarování, také nezapomeňte na promořování a pěkně to oslavte. Je pátek, bez hranic v podstatě, ráno se nejde do práce, takže můžete slavit. Vy, kteří znáte nějakou Jindřišku, nebo ona je totiž ještě Jindra, že jo, jestli se nepletu. Ona není jenom Jindra, ona je i Jindra.
Jo,
protože to Jindra a Jindřiška jsou dvě rozdílná jména. Takže vy, kteří znáte nějakou Jindřišku či Henrietu, tak jim nezapomeňte popřát. Když jim popřejete, nadělíte jim zdraví a pochopitelně jim nadělíte prodloužení života, neboť to vše má kladný vliv na jejich imunitní systém. Já to takhle odkládám. No a když to odkládám, tak to znamená, že tady zcela určitě mám něco v záloze, čím bychom mohli otevřít to téma. To téma, já jsem, kdy to dávali, já jsem sebemrskačsky včera, předevčírem jsem sledoval tu debatu nějakých europoslanců, tuším, že to bylo. Tam byl ten zrádce Saša Vondra, byla tam Kačena Konečná, byl tam za ANO človíček, ten byl takový neutrální, pak tam byla vystoupivší, bývala asi za ANO, teď už teda jako nestranice, která spíš inklinuje k takovým těm ODS-kovým názorům, nebo ke stanu, nevím. Pak tam byla naproti ním, tam byla silná, mentálně velice silná skvadra, která začala Sašou Vondrou. Následovala Prázdnuše a pokračovalo to Gregorovo, která vykřikovala, že je federalistka, že vlastně ty státy ona moc nepodporuje. Takže to byla debata, kterou jsem si dopřál po dvou uklidňujících nějakých dávkách. Bylo to, mám tady z toho výňatek a přišlo mi to, pardon, zapomněl jsem na Ivana Davida, který seděl vedle Kačky, který to tam jako značně zachraňoval, a Kateřina taky, ale jako Ivan David, ten se s ním vůbec nemazal, prostě ten to tam pálil, protože oni jako všichni pod tíhou těch událostí, které se staly v tom Lipsku, tak všichni jako v podstatě a ještě navíc zneužili vyjádření jak Macinky, tak Andreje Babiše. Jo. Doslovné vyjádření Babiše i Macinky běžely v linku pod tím, takže si to mohl konfrontovat s tím, co říkala moderátorka, anebo co říkali oni. Jo. Oni všichni vkládali Babišovi i Macinkovi do úst, že potvrdili, že to byli Rusové, že tomu věřej, že to byli Rusové. Ale oni se ani jeden takto nevyjádřili. Jo. Oni se vyjádřili, že ta věc je vážná, že je potřeba ji vyšetřit. A že je potřeba na základě toho, že ta věc je vážná. Nemluvili o tom, kdo to proved. Jako. Pochopitelně udělat opatření. Na tom přeci není nic ani pro ruskýho, ani proti ruskýho, ale oni z nich udělali okamžitě, že se postavili na stranu toho rusofobního názoru. No, zkusíme si tady připomenout tím Šašem, co dluží 120 milionů, který ukrad, když měl na starosti Český dům při předsednictví České republiky, když jsme předsedali Unii. Nemyslím za Fialy, myslím ještě to předsednictví zpět, které bylo. To se nesmí zapomínat.
Jak ho bolely ty zádička, jo?
Jak ho bolela zádička a nemohl jít vypovídat, blbeček. Třikrát se omluvil, že nemůže jít vypovídat, protože ho bolí zádička a tím se z toho úplně vysmek, jo.
Přesně.
No, tak takhle to u nás chodí s některými. Tak pojďme.
Ani na vteřinu nepochybuji o těch německých informacích, kdo za tím stojí. Mimochodem těch incidentů je víc, co mají velmi podobný rukopis, že i tento týden ty útoky proti elektrárnám. Je to hybridní válka, není to jakoby válka otevřená. A vzít to prostě naprosto vážně a postupovat v Evropě koordinovaně, společně, nesmíme si tohle nechat lítet. Rusko tu válku nevyhrává, jak toužilo, jo. Tak teď prostě kope okolo sebe a my nesmíme povolit tady. Nesmíme povolit, jo.
Buďme jednotní, v jednotě je síla, poražme to Rusko, které už je na kolenou.
Mně se líbí, že on mluví o tom, že Rusko nevyhrává tu válku, jenomže Rusko nezačalo válčit ještě. A nikdo si nepřejem, aby Rusko začalo válčit, protože kdyby Rusko začalo válčit, tak je konec. Schluss ende.
No,
jo, to je prostě...
Jiří, v tom jeho vyjádření pochopitelně je cítit...
Jsou takový keci.
Ta tendenčnost, ale hlavně... Rusko kope okolo sebe, protože prohrává tu válku. No tak pokud vím, tak na frontě to vypadá způsobem, jakým to vypadá, to znamená, že fronta brzy skončí, protože tam zůstanou vojáci bez jakéhokoliv týlového zabezpečení, protože to, co Rusko teďko udělalo, je, že rozsekalo všechny sklady, všechny výrobní kapacity, všechny logistické uzly.
Ano.
Čili Rusko v podstatě se postaralo o to, že na frontě je jakoby cestou na frontu a na frontě jsou věci, které jsou, a ve chvíli, kdy toto tam jako doputuje a spotřebuje se, tak už nic jiného nepřijde. To je jako jednoznačně známka toho, že Rusko to prohrává na celý čáře a kope okolo sebe. Správně si podotkl, že Rusko není ve válce, Rusko vykonává, s Ukrajinou není ve válce. Jo, Rusko na Ukrajině
stále vojenskou operaci.
Vojenskou operaci, přesně tak. Nikdo se třeba ti nezamýšlí, proč by Rusko mělo podnikat teroristické útoky na území Evropy.
Uh-huh.
Takhle, co by z toho mělo to Rusko, jo? Jako, proč by to Rusko dělalo? Rusko může prostě to vyřešit. Takhle, zatím to Rusové nedělali. Zatím Rusové nedělali žádné útoky ani, řeknu, nechci říct teroristické, ale jako nějakou diverzní práci na likvidování strategických vojenských výroben a tak dále. Zatím to Rusko neřeší toto. Proč? Protože Rusové jdou cestou tou, že dneska mají usvědčenou Anglii a Ameriku, že ty válčí na Ukrajině proti Rusku. To znamená,
že tam mají spoustu vojáků placených a podobně.
Teroristické útoky vedené na civilní cíle v Ruské federaci jsou prováděny anglickou nebo americkou municí a jsou řízeny anglickými operátory přímo na Ukrajině, to znamená, že na Ukrajině operují britští vojenští specialisté, kteří ty drony navádějí. Já jsem tady mluvil v nějakých pořadech o tom, že navádění toho dronu zanechává nějaké elektronické stopy. Rusové tyto stopy pochopitelně monitorují a vědí přímo, který člověk, jak se jmenuje, jakou má hodnost, kam patří, kam je zařazen, do jaké armády spadá, pod jaké velení spadá, kdo mu vydal rozkaz. Tak toto všechno Rusové vědí ke každému dronu, který mu se podařilo projít tou protivzdušnou obranou a dopadl, zautočili na třeba dětský autobus plný dětí nebo na nějakou školu a podobně.
Mm-hmm.
A tito lidé se budou zodpovídat. Jednak ti, kteří řídili ten dron a jednak ti, kteří k tomu dali rozkaz. Touto cestou jdou Rusové. Pak si musíme říct, proč by Rusové vzali ruský dron, zanechali ho tam v Lipsku, proč ho teda nenechali vybuchnout, když, jo, a proč tam někdo nastrčil ruský dron, aby teda bylo evidentní, jo. Prostě to je tak okaté a tak trapné, ale ta diskuze okolo toho je velice bouřlivá. Já bych tady pustil ještě jeden příspěvek z druhé strany, jak se říká, aby jsme si poslechli Jindřicha Reichla, jak on k tomu vedl diskuzi. Protože
čemu?
Ano, protože paní kolegyně má možná lepší informace než německé tajné služby, ale každopádně já prostě nechci předčasně na někoho ukazovat prstem, protože jsme si to opravdu zažili v tom převodově. Já doufám, že si to ještě tady všichni pamatují, kdy tam dopadly údajně dvě ruské rakety, Poláci svolávali bezpečnostní radu, paní Černochová tady na Twitteru psala, že je třeba aktivovat na to a že bychom měli zvážit i aktivaci článku 5 na to. A za 24 hodin přišel pan Joe Biden, tehdy prezident Spojených států amerických, a oznámil nám, že to nebyly dvě ruské rakety, ale jedna ukrajinská. A následně prezident Duda, polský prezident Duda, v rozhovoru na podcastu řekl, že Volodymyr Zelenský věděl dopředu, že ta raketa je ukrajinská, že mu volal, aby ten útok svalili na Rusko a tím zapojili západní státy do vojenského konfliktu.
Děkuji, takže vyzýváte ke zdrženlivosti.
Jednoznačně.
Pojďme se zaměřit ještě.
V té debatě, o které se tady zmínil, jo, tak Ivan David právě upozorňoval, říkal, já jsem od narození skeptik. A protože oni to všechno opírali o to, že německé tajné služby řekly, že to nastražili Rusové a že se jedná o akt terorismu a tak dál. A oni se všichni báli jako pochybnit a brali, jako že když to řekli tajné služby, takže je to jasný. No a Ivan David tam pochybně říkal, no tak tajné služby prostě řekli, že v Iráku jsou chemické zbraně, stalo se, co se stalo, Kačena tam jako vzpomínala, jak Cyril Svoboda běhal s dvouma lahvičkama po sněmovně a všem tam ukazoval ty chemické zbraně, co všecko umějí a že je potřeba to schválit a tak dál, nebo že je potřeba to schvalovat, ten útok na Irák. Uh-huh. Čili bylo poukazováno na to, že tajné služby mohou buď záměrně anebo záměrně manipulovat, anebo se také plést a že výrok tajných služeb nemusí být tak úplně závazná informace, jo? Což pochopitelně se bralo v té debatě, jak se to zpochybňuje a že když to tajné služby řekli, tak je to pravda, tečka, hotovo. A vlastně tam přišlo na přetřes spousta jakoby situací, kdy ty tajné služby vlastně buď lhaly, anebo jo, otázka zněla, proč se to vytáhlo teď, týden před volbama v Německu, když se to šetří pět neděl, jako, jo, když tajné služby ty by měly mít rychle informace. Takže Koudelka je mistr pečlivka, protože ten šetřil ve Vrbětice 7 let, takže o to preciznější informace byla. Mm-hmm. Takže pak se odtajní nějaké trezorové informace, nějaké archivy se odevřou a zjistí se, že prostě tajné služby manipulovaly politickou sférou, manipulovaly pochopitelně kde čím. A oni o to opírají jako to je eskalace, že jo. Jinak v Německu opravdu je to o tom, aby AfD srazili, protože AfD je nakloněna spolupráci s Ruskem, takže to je záměrně jako proti AfD. Jedna věc a druhá věc je, že to je možná eskalace k tomu, aby opravdu se pootočilo to kormidlo ještě k tomu převedení ekonomiky na válečnou strategii, jo? Na válečnou ekonomiku. A to je potom pánbu s námi, čili Evropa míří, jak jsi to řekl tady na začátku, Evropa míří k velké válce, Evropa je znacizovaná, Evropu vedou pohrobci nacistů. Satanistické rejdy nemají jakékoliv už krytí, oni už veřejně v podstatě satanisti jako užívají své rituály. Satanismus, nacismus jedno jest. Čili tady ještě jako pár politiků nějak tak drží chladnou hlavu. Ale je vidět, že Merz už se úplně zbláznil, protože i jeho dědeček byl zarytý NSDAP a nacista. Aha. Čili kalásta vůbec, jako ta má v hlavě Bůh ví co. To jsou lidi, kteří jsou buď přímo z rodiny ovlivněni silně nacistickou ideologií a do toho ještě pochopitelně pod vlivem zbrojařského lobby. Což vidíme třeba i u nás na Hradě, kdy mistr převleků a skvoter z Hradčanské 1, tak pod vlivem agenta CIA, který mu je kamarádem po boku, bez jakékoliv prověrky, zasahuje do všech úrovní řízení státu, protože prezident kafrá úplně do všeho, ten, co ho má po boku. Takže dneska opozice je řízena agentem CIA bez jakékoliv bezpečnostní prověrky. Takže to je činnost pro cizí mocnost, jak vyšitá, střet zájmu, protože Pávek je ve vedení Globseku, což je firma, která obchoduje se zbraněma, mezinárodní firma. Tam zatím jsem neslyšel, že by někdo řekl, že je ve střetu zájmu. Andrej Babiš musel řešit střet zájmu, on ne. Uh-huh. Takže ta situace je velice vyhrocená. Pávek teďko poskytl někde zahraničním médiím, poskytl rozhovor, kde se bere si do úst, do huby a kritizuje a nějakým způsobem popisuje stav v Ruské federaci, kdy říká, že ruští mladí nechtějí jít bojovat, jenomže to se velice plete, protože on vůbec nechápe a nikdy nepochopil ruskou mentalitu, mm-hmm. přestože se v ní pohyboval velmi dlouho. Rusové nejsou žoldáci, Rusové bojují za svoji vlast, za svoje rodiny, za svoje přežití. A to si plete s Francouzema nebo s Němcema, kde je veliký odpor mladých lidí do armády, do profesionální armády. Takže Pávek tam plácal zase nějaký nesmysly. Naštěstí jeho výroky jsou pod rozlišovací úrovní Kremlu, takže naštěstí nám z toho tolik jako nefouká. Ale i tak to nepřispívá dobré atmosféře. A Ivan David tam sarkasticky v té debatě povídá, no tak já pochopitelně už se nemůžu dočkat té třetí světové války, stejně jako tady všichni a všichni tomu tady tleskáme, že jo. Všichni se radujeme, že konečně bude ta třetí světová válka, protože ta eskalace těmito formami je jasná. Mm-hmm. Jak to čteš ty, Jiří?
No já to čtu úplně stejně, protože ta obrovská snaha západních zemí, Německo, Francie, Spojené státy, Anglie, tady ti hlavní podezřelí, kteří mají mimochodem 25 tisíc operativců na Ukrajině, což jsem někde vyčetl, to bylo vyčísleno, že vlastně na Ukrajině už jako Ukrajinci v podstatě moc nebojují, že tam bojují primárně tady ti žoldáci placení, kteří jsou placeni těma bezpečnostníma a tajnýma službama, které rozhodují o tom, kdo kde, jak bude nařčen, očerněn, že nechal nějaký drony a podobně. Ale ta eskalace je úplně jako fanatická a když se podíváme na rok 38, tak je to úplně nemlých totež. Jo, ty předválečný doby. A já jsem viděl jednu diskuzi pod tím příspěvkem, jak Němec jak vyšlo na sociálních sítích, že německá tajná policie ví, kdo teda stojí za tím útokem, že jsou to Rusové určitě a tak dál. A všichni okamžitě prvních třeba 20 komentářů bylo komentář na téma jo, historie se opakuje, Je to prostě převlečená diverze, vysílačka a tak dál, Němci se nepoučili a podobně. Jo. Takže lidi nejsou blbí, ti, kteří mají mozek na správné straně hlavy, tak ví, co se děje, a ti ostatní jsou takový slepí vůči tomu. A na druhou stranu, před těch tlaků na tu Evropu je samozřejmě víc, protože vidíme snahu zase z Maroka, vlastně na jedné straně, nebo těch likvidačních kroků na tu Evropu je několik. Je to tady ta provokace té války, potom je to hospodářský úpadek, na kterým se systematicky pracuje, a pak je to ještě migrační hybridní válka, v podstatě, která je i z Ukrajiny, tak i z Afriky vlastně. A ze zemí z Afghánistánu a podobně. Z těchto zemí, kdy dováží uprchlíky. Takže je to... Nikdy jsem si nemyslel, já když si pamatuju tehdy tu Merkelovou, jak hřímala v televizi Wir schaffen das, že to zvládneme, že ta migrační politika, jak tehdy, nevím, jestli to bylo 2013, 2012, 2013, jak začali jezdit ti uprchlíci do té Evropy, nebo začali je dovážet do té Evropy, tak jsem si nikdy nemyslel, že ta Evropa se dostane do takového srabu. Jo? Já jsem dneska viděl, jenom takhle chci odbočím, viděl jsem nějakou zprávu, že v roce 1950 byli ve Spojeném království bylo asi 3 mešity. Dnes, v roce 2026, je tam asi 1800 mešit. Jo, v celé Anglii.
No tak jo. Anglie už není Angličanů. To je potřeba
není,
si říct.
Už ne. Není. 80% nových dětí, které se tam narodí, tak jsou muslimové. Tečka.
Válka děloh vítězně táhne krajem.
Přesně tak.
A propos, víš, kdo použil tenhle ten výraz? Kdo ho uvedl na svět?
Jo, nespomenu si, ale vím.
Rajko Doleček. Rajko Doleček, no.
Ano.
Hrozně neskutečně zábavný člověk.
Ale ono to tak je.
Ono by to tak nebylo, Jiří. Ono by to tak nebylo, kdyby... jak bych to řekl, kdyby to bylo v přirozeném prostředí. To znamená, pokud by sem ty muslimové přišli, začali by, neměli by žádný pobídky, neměli by žádný zabezpečení, museli by začít pracovat, museli by začít a žít za podmínek jako domorodé obyvatelstvo, když takhle řeknu, nebo původní obyvatelé, no tak by se sem za A tolik nehrnuli, za B by si sem nenatáhli zbytek rodiny, protože by je neuživili a nemohli by se rozšiřovat tak rychle, protože by neměli naživobytí. Ale protože jsou vlastně šlechtěná rasa,
ano.
Protože jim je sypáno do korítka, aniž by cokoliv dělali, no tak oni se množejí, že jo, to je jasný, jako kobylky. Ale pro samotný muslimy to bude mít velice neblahý důsledky ve své podstatě, protože to je to, co jsem tady říkal o cikánech, jo, dokud cikáni byli cikánama, tak se nějak vyvíjeli ve chvíli, kdy jsou podporovaným druhem, tak amen s nima, jo, protože oni jsou závislí na tom nasypání do korítka. Až se to dostane do situace, že muslimové budou muset vydělat muslimům na to, co se sype do korítka, tak amen s nima, protože oni nebudou vůbec k tomu jako vedení, takže oni sami sebe vlastně momentálně se sami střílejí do nohy, jo.
Je to tak?
Efekt to bude mít takovej, že pochopitelně bude vytlačeno to původní obyvatelstvo, to bude upozaděno, to víceméně vymře, nebo se stáhne někam do rezervace.
To ale, je takový efekt indiánů.
Jo, ale pro samotný muslimy je tohleto cesta do pekla, jo, takže... Uh-huh. Ale jo. Na té jejich trnité cestě pochopitelně utrpí ti, proti kterým to je namířeno. To znamená, až přiletí orešník na ty ostrovy, anebo až tam přijde ta velká vlna tsunami, tak spláchne, myslíš, 1800 mešit, jo?
No, jo. To je masakr. A největší mešita, mám pocit, že se staví ve Francii za peníze daňových poplatníků, jo? A ta bude vůbec největší... Schválně. Já to zkusím hodit.
Hele, no hoď to. A co Francouzi? Těm se to asi líbí, ne? Že mě jenom nejde do hlavy, že ty národy... My tady máme Ukrajince, že jo? Snažíme se teďko nějak to narovnat k nějakému, řeknu, aby to bylo v souladu s tím, jak se stát stará o svoje lidi, tak aby nepřepaloval péči o přistěhované, tak bych to pojmenoval. No a to bohužel tam už oni jsou za tím Rubikonem. Oni už se dostali k tomu, že jim stavějí mešity a tak dál, takže oni vyloženě pracují na svém vlastním vysídlení. Mm-hmm. A už nemají asi pravděpodobně takhle. Pokud nemají sílu se nějak začít jako proti tomu stavět, tak si nezasloužej tu svobodu a nezasloužej si to, aby uhájili tu svoji krev. Jo. Tak to vidím já. A je to možná tvrdý, ale je to tak, já vím, že to je složitý. Ale myslím si, že vést odboj a být v ulicích a protestovat, Francouzi umí protestovat, zapalovat kde co, zemědělci se umí postavit některým, řeknu, špatným rozhodnutím. Divím se, že já vím, že to je potlačovaný umělé, cokoliv se řekne proti. Já nemám proti muslimům nic. Muslimové podle mýho jsou taky lidé zlí a dobří. Muslimové mají svoje náboženství, tak jako u nás lidé mají svoje náboženství. No ale to neznamená, že by se s nima mělo zacházet jinak, než jak je zavedeno v té zemi. A nerozumím tomu, proč, a to je další věc, která jde proti muslimům, že v podstatě bude na ně nazíráno jako na něco špatného, hrozného, děsivého, jo. Místo, aby lidé se soustředili na nacismus, místo toho, aby se lidi soustředovali, že nacismus je to zlo, náckové, fašouni, to je to, proti čemu je potřeba bojovat, tak jsou fokusovaní vlastně na to, že tím zlem a tím nejhorším, co Evropu potkalo, jsou muslimové. Ale to není pravda. Kdyby muslimy nikdo nezval, kdyby tady muslimy bezhlavě nepodporovali, a to dělají nacisti a fašouni.
Jasně, mimochodem.
Mimochodem, kdyby tohle to neorganizovali, no, tak by muslimové si žili prostě tam, kde jsou doteď, no a nevypadalo by to, že za všechno špatný v Evropě můžou muslimové. To je právě to chytrý, jak oblbujou veřejnost, že pak to hodí na ty muslimy. Jo. A oni zase budou neviditelní. Organizátoři nacisti jasně. Budou zase neviditelní. Jo.
Jasně.
Ale vrátím se ještě k té debatě, prosím tě. Našel jsi tu mešitu?
Aha, no mešitu tu největší jsem, tady nějaká velká mešita v Římě mi to ukázalo, ale já si myslím, že je ve Francii, já to zkusím ještě pohledat, jo, ale...
Vlastně není důležitý.
Není důležitý, ale tady mi našlo, že je zhruba ve Francii asi 2600 mešit a modliteben. jako muslimských. 2600. V roce 2000 to bylo 1500. Takže to narostlo o 1100 za posledních 25 let. 1000 mešit ve Francii vybudovali za 20 let. 1000. To je
masakr. Já to řeknu tak. Na území Ruské federace pochopitelně jsou národy muslimské. Žijí.
Ano, jsou.
Menšiny muslimské. Je jich tam takhle obecně. Rusko jako takové čítá nějakých 175 menšin národnostních. Ty mají svoje náboženství, jsou tam muslimové a jsou tam... Vlastně jsou tam zastoupena všechna náboženství, ta základní. Také proto se děti v Ruské federaci o všech těchto náboženstvích učí. O jejich fundamentech. Aby se vědělo, na čem ta náboženství stojí. A potom děti se můžou rozhodnout, jestli budou členy toho, nebo nebudou prostě náboženskou víru, vyznání mít jako takové. To ale dělají na základě vědomého rozhodnutí, protože mají k tomu informace. Je to dobrá pojistka, aby o sobě věděli, aby nemohl nikdo říkat, hele, on je muslim, a protože muslimové chtějí nás bílí povraždit, tak je potřeba jít proti ním, jo. Protože některá ta ortodoxní odvětví toho náboženství opravdu to tak mají. Jenomže je potřeba se taky podívat, co třeba židovské náboženství, co mají, no. Co mají ve svých... jestli se tomu říká no. Tóry, nebo jak se tomu říká.
No, oni těch knih mají několik, ale...
Jo, a co, oni, těch, tam, co to... oni tam píšou u nás o gojímech, jo? Jako, co my
no,
plně
no.
jsme, jo?
O tom jsme gojím nějak... hovada, no.
Jo, o tom se nějak nemluví.
Protože, viděl Protože. Jsem... Já jsem viděl totiž jeden zajímavý rozhovor s agentem Mossadu a s nějakým představeným židovské, to bylo v Izraeli, jo? A on říkal, a ptali se ho, to byl taky takový rozhovor, který jako nikde moc nenajdeš, mě to někde vyskočilo, ale neudělal jsem si print screen, ale pamatuju si to přesně. A oni se ho ptali, co by vlastně mohlo ohrožit židovskou církev nejvíc, nebo židy jako takový. A on řekl, kdyby se křesťani a muslimové spojili dohromady. Takže tam v tom máš úplně napsané všechno. To znamená, za tu rasovou nenávist a za tu vlastně podněcování té nenávisti křesťanů proti muslimům a muslimů proti křesťanům prostě stojí jedna enkláva tady těchto mosadistů, co organizují tady tyto věci. Ty Izraelité prostě.
Takže jak je tak možné, prostě... že v tom Rusku nejsou nějaké třenice? Jak je možné, že v Moskvě chodí, tam se bavili s tou jednou ředitelkou, respektive to byla vedoucí oddělení, takhle vedoucí oddělení školského úřadu pro moskevskou oblast, což je větší šajba než ministr školství v České republice. A ona říkala, že oni v Moskvě v tom jejich ranku mají 153 jakoby národnostních menšin. Jo? Navštěvuje ty školy. A že jediný způsob, jak zabránit nějaké nenávisti, nějakým třenicím, je? Všem rovně. Takže když ten student dostane od té školy něco, knihu nebo cokoliv, tak to dostávají všichni. A nikdo neřeší, jestli on je muslim a je to knížka, která v podstatě třeba víc mluví o křesťanství. S tím nemají, jo, nebo že tam jsou křesťanský principy v té knížce, jo, zachycený. Že to je třeba nauka o rodině, tak jak je pojatá, že v tom našem pojetí. Takže je to muž a žena, tatínek, maminka. Ruská federace přijala, že jo, mají to daný v ústavě, že rodina je otec, matka, děti. Nepíše se tam, že rodina je otec, mnoho žen, které mají děti. Jo? Chápeš? Takže a oni se nebouří prostě, protože oni jim zase tolerují ten jejich způsob, jak oni to mají. Na těch vesnicích, kde prostě si žijou tím muslimským životem a nebo v těch městech, které jsou muslimský, ať si to organizují po muslimsku. Věřejí tomu, mají to takhle daný, tak a nikdo tam nepřijde, nevystřílí je, protože je to protiústavní. Jo? Ale když není podněcovatel, no tak není konflikt. Jo?
Přesně.
Čili
tak.
Teďko pochopitelně, když se vrátím zpátky k té diskuzi a vůbec k tomu, jakoby k té kauze, ono to není o té diskuzi, ono je to o té kauze, jo? Takže v Lipsku se začátkem srpna našla vedle letadla se našel dron, který nevybuch a je to ruský dron. A oni teďko 5 neděl řešili, jak to použít, takovouhle věc, tak vymysleli, že srazej AFD preference, že před volbama poškoděj a tak dál. No a někteří vyprázdnění politici, jako je Prázdnuše Nerudová, ještě vykládá, že třeba AFD někde v Bavorsku nebo kde, takže mají ve svém programu, že AFD má ve svém programu prostě napadení Benešových dekretů. Mm-hmm. Ivan David jí řekl, že lže, že to není vůbec žádná pravda, že pouze na jednání politiků tady v té bavorské části AFD, že tam probíhala diskuze na toto téma, ale že by to bylo přijato jako programové prohlášení nebo něco takového závazného, to nebylo. Byla tam někde nějaká takováto diskuze. A to ti říká někdo, kdo organizuje sudetoněmecký Landsmannschaft jako v Brně, jo? Chápeš? Mm-hmm. Ona, která, a mají prezidenta, který za to dal záštitu, a oni, kteří kopali za ten Landsmannschaft v Brně, tak oni budou s odpuštěním jako kydat hnůj na AFD, protože AFD přeci chce vystoupit z NATO, AFD chce vystoupit z Evropské unie, AFD chce příklon k Rusku, což pro nás by bylo hrozné, protože tím pádem, když vystoupí AFD, když vystoupí, nebo Německo, když za vlády AFD by vystoupilo z unie, tak unie se rozpadne, no a co my chudínky jako? Takhle oni uvažují, rozumíš? Takže proto my se všichni budeme soustředovat a teď celý západní svět se soustředuje na volby v Rusku, jak by jim to tam rozložili a jak by jim je překazili a jak by jim je ovlivnili a jak by podpořili cokoliv, co by rozvrátilo Rusko v té době, v těch voleb, aby udělali nějaký půjč, jo? A to veřejně píšou prostě. To už není o tom, že oni říkají, ne, my jenom pozorujeme, ale my ne, všichni se snaží ovlivnit průběh voleb v Rusku. No a teď my všichni musíme vlastně držet palce, respektive ovlivňovat, aby AFD nevyhrálo v Německu, přestože asi, pokud má dobrý preference, tak asi Němci uvažují nějak jinak, ne, už nechtějí to nacistické řízení toho státu, aspoň z těch 43%, co oni tam mají dneska jakoby nějaký předvolební výsledek, tak asi nechtějí, ty 43% Němců nechce prostě, aby Německo bylo zase to, který tady zorganizuje světovou válku. Ale my všichni to musíme jako negovat a respektive musíme na ty Němce působit a nejlépe, kdyby jsme to tam šli odhlasovat, aby to AFD prostě nevyhrálo, protože by to znamenalo, že budeme mít potíže. Oni neříkají, máme potíže dneska, protože to Německo podělalo prostě kompletně celou Unii a je potřeba prostě tu Unii buď rozpustit, anebo prostě úplně ty nácky vyhnat. A to je, ale podle mě to je neřešitelné, to je neopravitelná záležitost. Oni takhle neuvažují, člověče. Oni vždycky vytrhnou z kontextu něco, jo, a teď to servírují a opracovávají, ale neřeknou to od začátku až do konce. Tak jako, že neřeknou, že proč na Ukrajině teče krev. No protože ve 2014 tam Amerika zafinancovala obrovskou barevnou revoluci, Majdán.
Přesně.
A od té doby tam teče krev prostě. Jo?
A intervence dělali už od roku 2000, že jo. Šli po Janukovičovi a tak dále, že jo.
Včetně naší pomoci. Jo.
Ano. Mhm. No a když mluvíš o té Evropské unii, nevím, jestli jsi to postřehl, tak Island měl referendum a bavili se tam o tom, jestli chcou vstoupit do Evropské unie nebo ne. A polovina Islandianů nebo 52,8% voličů řeklo, že ne, že nechcou vstoupit do Evropské unie.
No ale to si vím, že Island je v té čekačce tuším 17 nebo 20 let.
No jasně, jasně.
Že, jo, a teď si vem ty Islanděni, ono taky se něco na Islandu stalo, že jo, mezi tím. Oni Island chtěli tu úplně jinou cestou a oni jim tam udělali taky jako barevku víceméně. Trochu skrytou. Vrátím se ještě zpátky k tomu tématu, jo.
Jo, jasně.
Těch provokací. Vondra řekl, že v Evropě probíhá spousta těch dronových provokací, jakoby, jo. Mm-hmm. Ale přeci tady jasně zaznělo, že od Jindřicha Reichla, jak to bylo s těma raketama, co teda nakonec byla ukrajinská. Proč se nezveřejnili nikdy výsledky vyšetřování a je to tabu se střelení tohletu MH, nevím, kolik to bylo, 51 něco, těch Holanďanů, pamatuješ si?
Jo, jo, pamatuju.
Tím Bukem, to byla ukrajinská, to Ukrajinci se střelili to letadlo. Zatím se řeklo, že to byly Rusové, jo. Jasně. Nebo že to byla, takhle, oni řekli, že to byla ruská raketa.
Jasně.
No ona to byla ruská raketa, protože to byla vyrobená raketa, nebo ještě to byla, ten Buk byl ještě z doby, kdy byl Sovětský svaz. Takže to byla de facto sovětská raketa, takhle, vystřelená Ukrajincema, ale že jo. Nemluví se tady o spoustě věcí, nemluví se o teroristických útocích, které byly mířeny přímo proti civilnímu obyvatelstvu, přímo proti dětem, protože dětské rituály mají satanisti úplně nejradši. Mluvili jsme tady o tom, jak to vlastně bylo, že ten software určitého typu, který se používá v zaměřování těch cílů, že má algoritmus, který ho vyloženě navádí na skupiny dětí. Tam, kde jsou skupiny dětí, tak tam se upřednostňuje ten cíl jako strategický cíl pro ten dron nebo pro tu raketu. Mluvili jsme o tom člověku, který se z toho málem zbláznil, když s ním pak vyšel na světlo boží, že to tak bylo. A tak dále, a tak dále, jo. A teď řeknu to zásadní. O čem se vůbec nemluví, je to, že zástupce náčelníka vojenského štábu Ukrajiny, takhle, abych to řekl správně, tak zástupce náčelníka velitele štábu ukrajinské armády se vyjádřil, že pokud Evropa přestane podporovat Ukrajinu finančně a muničně, zbraněma a tak dál, a vojensky tedy, a bude si myslet Evropa, že dál bude sedět na zadku a jakože nic, tak to se velmi plete, protože Ukrajina je připravena páchat na území evropských zemí teroristické útoky, aby znovu přiměli Evropany platit. To je jeho vyjádření. Uh-huh. Tady jsem ho čet nedávno.
Uh-huh. Jasně.
To přeci zapadá, ne? Takže oni budou, nejdřív budou dělat ty útoky jako pod ruskou vlajkou. Jakože Rusové.
Jasně. Jo?
No a potom až to, nedej bože, praskne. Jako odpráskli Nord Stream. Nord Stream nadělal obrovské škody celé Evropské unii. A Saša Vondra tomu tleská a říká, to je dobře. Já jsem od začátku říkal, že Nord Stream je špatně, protože nás bude činit závislými a tak dále. My jsme dál závislí, akorát, že nás to stojí víc peněz. Takže a já tvrdím, Evropa bude šťastná, bude klečet na kolenou a bude prosit, aby osvobozenecká unie Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR osvobodilo Evropu od nacismu. Budou prosit a budou klečet. Protože vypustili džina z lahve a džin jim přestává sloužit. Dneska džin se domáhá toho, aby mohl být na svobodě a mohl řádit. A pro ty svoje rejdy potřebuje peníze. Ukrajina nemá už zase peníze. Oni schlámstli 90 miliard euro. A už zase nemají peníze.
Uh-huh.
Kolik je 90 miliard, prosím tě, euro?
Prosím tě, hned to spočtu. Kalkulačku to si tady nejde. Vezmu na pomoc. 90 miliard, jo?
Mhm. Uh-huh.
Já abych ty nuly nepopletl, víš, takže počkej, to je 9 miliard, 90 miliard krát, dejme tomu takto. No, tak je to 2,16 bilionů korun.
No.
Je to skoro polovina celý, státního.
To je skoro celý náš, to je skoro celý náš dluh, než přišel Fiala, jo?
No, přesně.
Nebláho. Jenom pro představu, to je 2160 miliard.
Ano.
2160 miliard. A jim to nestačilo ani půl roku.
Uh-huh.
Tak to je, no, to je drahý kamarád, bych řekl.
No, ale když jsme u toho vyčíslování, jo, do dnešního dne stála ta americká eskapáda v Iránu. Já to tady vynuluju, dám Cčko. Tak tam mi to vyšlo na nějaký, já jsem viděl nějaký číslo 37,5, počkej, 37,500, takrát, kolik je dolar teďka? Miliardkrát, kdyby byl 20, počkej, to je nějak málo. Vyšlo mi, že ta eskapáda v Iránu vyšla na 1 bilion korun zatím. Ale to mi přijde málo. To zkusím tady zadat.
To tě přijde málo?
No, já si myslím, že je to víc. Že to, jako nepřijde mi to málo, ale přijde mi to, že tam utratili víc peněz. Jaké jsou náklady USA na konflikt v Iránu? Konflikt s Iránem. Nem. VCZK. No ale to taky můžou být oficiální, že jo? Nebo jako oficiální. Otázka je, jaký jsou skutečný náklady, ale...
No ne, to je... Hele, tam se ty náklady velice těžko jako...
Prokazujou,
protože oni mají taky obrovský ztráty, že jo? Iránci jim rozsekali na mnohých územích, jim rozsekali základ, vojenskou základ, infrastrukturu. některé výrobní záležitosti, některé majetkové věci. Oni se s tím moc nepárali, takže to, kolik je stál, kolik je to stálo, je jedna věc, a o kolik přišli, je věc druhá. No, takže to se ani nedá vyčíslit. Je jasný, že to platí celý svět, ten problém, jo, tam.
Už mě to tu skáče. Je to v rozmezí, ono to tady píše, že je těžko to odhadnout, protože něco jsou náklady kongresu, něco jsou náklady takový makový, oficiálně celkově výdaje. No, vychází mi to na 4,2 bilionu korun zatím od začátku roku. 4,2 bilionu. Jenom na konflikt s Iránem. A to jsou přímé výdaje, to nejsou ty ztráty, jo. Takže je to téměř dvojnásobek českého ročního rozpočtu v České republice.
Takhle je potřeba ale proč říkáme tu informaci, jo? To je asi to nejdůležitější. Proč ji říkáme? Tyhle peníze Amerika chce od koho? No, od Evropanů. Amerika tohleto vydala a Amerika ty peníze chce nazpět. Toto je částka, kterou budeme muset my Americe zaplatit.
A Amerika určí, od nich.
Tak, Amerika určí, jakým způsobem. No tak něco zaplatíme v zakázkách pro zbrojaře, něco zaplatíme na clech, něco zaplatíme na dovozu strategických surovin a energií, ne? Tak. Jako to, jestli si někdo myslí, že to zaplatí jenom americký daňový poplatník, tak já se ptám, z čeho, když většina daňových poplatníků v Americe pobírá dávky, takže nejsou daňovýma poplatníkama, takže potenciální daňoví poplatníci, protože prostě v Americe se toho moc nevyrábí. To už není ta Amerika, která byla v tom boomu, a dneska to je prostě, všichni mají jenom natažený ruce. No a tím, že to tam je tak, jak to tam je, jako zeptejte se někoho, kdo byl v poslední době v Americe, co tam viděl, jak to tam vypadá. No. New York, takový ty vyhlášený města, to je jeden velký průšvih, jo. To je jedno velký neštěstí. Když si to vezmete, ale to je právě o tom, a zase, čím bude mít Amerika větší díru v kase, tím agresivněji se bude chovat v tom světě. To je naprosto evidentní. A taky to tak dělají. Zmocnili se čtvrtiny venezuelské produkce ropy.
Ano. A Trump prohlásil, když to řekli, že pokryli svou roční spotřebu a náklady na ten vývoz ropy. Prostě ukradli ropu a řekli, tady ta ropa je naše a to nám pasuje do ekonomického plánu. Takže jsou to jenom prostě loupeživí rytíři, nic jiného.
Chovali se někdy jinak? Jiří, chovali se někdy jinak?
Ne. No tak když si vezmeš historicky, co tam za lidi v uvozovkách šli, jo,
osídlovat,
jo, vyvraždili vyloženě, udělali genocidu na původním obyvatelstvu a tak dále, jo, to se nemusíme bavit, to všichni víme, že jo. Takže úpadek v praxi přímé.
Když bych to řekl, tak to kulturní národní hospodářství, ta kultura národa a dějiny toho národa, pokud bychom vůbec to mohli považovat za národ.
A nebo za kulturu?
Nebo za kulturu, nebo dokonce za lidskou kulturu. Ano. Tak to stojí všecko na zločinu. Amerika od začátku vznikala jako zločinecký projekt.
Je to tak.
A to, že tento zločinecký projekt využívá London City jako nástroj pro získávání a prosazování svých zájmů, o tom ani potom. To, že si založili nacisté na to, aby je nemohli jen tak jednoduše odlovit třeba specialisté ze Sovětského svazu, jako lovci lebek, který lovili ty nácky, že jo, vzpomeňme, jak byl ulovený Bandera v Mnichově na schodech, jak mu tam nastříkal do ksichtu ten jed. Hrdina Ukrajiny, jo. Dneska jsem viděl v Polsku, tam v jednom městě mají trojzubec, je to jako socha, jo. Je to socha trojzubec, na tom trojzubci je nahozený dítě, které vzhlíží k nebi a je v podstatě probodnutý, takhle nabodnutý na tom. To je připomínka banderovského řádění v Polsku. Mm-hmm. Tento trojzubec používá Ukrajina jako oficiální symbol.
Mm-hmm. A ten trojzubec je anagram pro hákový kříž, že jo?
Pochopitelně, takže...
A když jsme u toho, ještě jsem viděl zajímavý článek, kde vlastně říkali, že pozdrav slava Ukrajině byl roven hajlování na Ukrajině v roce 1938, že to bylo v oficiálních stanovách na Ukrajině. Takže vlastně pozdrav slava Ukrajině je prostě nacistický pozdrav ve 100%. Už od roku 1938, takže kdo dneska provolává toto heslo, tak
myslím, že to provolávali v parlamentu, ne? V minulém.
Jo, jo, jo. Přeci. A třeba ti naši kucí hercí a tady tito specialisti.
Jo, jo, jo. Jo.
A nebo ten, co byl, ten, jak se jmenoval, Babiš teďka o tom mluvil, ne? Jak rušili ten úřad pro tu kritickou komunikaci, jak dávali ty kartičky.
Foltín, myslíš?
Foltín, no, tady ten, s ním jsem viděl taky rozhovor, to je...
Slušně.
To je... jsi mi řekl slušně, tak mě vypadaly všechny slova zpusty, jako...
ne. Já to cítím.
Já jsem úplně žasl nad tou komunikací. A byl tam ještě, existuje pořád Keci a politika a tam je nějaký ten Michalopoulos, nebo jak on se jmenuje, jak on taky se hodně, on je taky specialista úplně na všechno, takový sympatiák, ODSák taky a on tam seděl vedle toho Foltína a Foltín se vyjadřoval o Rusku, že Rusko není stát. Jo, že je to prostě, to já to nemůžu říct, jo, protože je to hodně zprostý, jo, ale ten borec vůbec neví, co říká, ten musí být světý jako 24/7, jako. To je úplně neuvěřitelný.
No tak on je ve svazku teďko s tou...
Šigišvili, nebo jak ona se jmenuje? No, s tou...
No ne, tak je to ta pirátka, která má otce odstřelovače na Ukrajině a já jsem ji viděl, jak šla v jedné řadě s hajlujícíma a ona chodí poučovat. Teďka už ji docela stáhli, jo, protože Dimitrašvili.
Jo.
Tak už ji stáhli, protože už asi toho na ní bylo dost, co by na ní mohli vykulit, tak to radši rychle utli. Ale chodila hodně jakoby do debat, protože je chytrá, že? To je jasný. Jo.
No ta je mazaná jak liška, co větě. She's lubricated as a fox.
No, ale ono vůbec u pirátu je docela taková mentální podvýživa, bych řekl.
Aha, takový záporný IQ, kdybys to sečetl, tak to je jako špatný, to je hodně špatný jako tam. Hlavně.
Takže jenom ať to je neřešitelný, tématu, no. To je neřešitelný stav, pokud nezapojíš mozek. Tak bylo tady teďko velmi často vykládat lidem, že Rusové tady dělají nějaký útoky a takový, jako útoky pod cizí vlajkou se tady jako satanistům dařilo vždycky dělat, že jo.
No. Rusko je transparentní natolik, že pokud bude útočit na Evropu, tak se k tomu přihlásí a oznámí ten útok dopředu. Jo, takže asi tak bych to řekl.
No, je potřeba říct, Rusko má schopnost důkazy odkomunikovat a zdůvodnit, proč udělá takový či makový útok a nebude ho dělat záškodnicky, ale udělá ho oficiálně.
Udělá ho oficiálně, účelně a doloží k tomu všechny dokumenty.
A ještě vyzve v tom místě, vyzve, dejme tomu, upozorní, že udělá ten útok, ano. Aby eliminovali ztráty, na civilních životech. Jo. Takže Rusko k těm věcem přistupuje naprosto takto zodpovědně, to znamená nějaký teroristický útoky. Zapomeňme, že Rusko, takhle, Rusko nemá zapotřebí organizovat teroristické útoky. Rusko potvrdilo svým čtyřletým působením na Ukrajině, že se nechová tak jako nacist, jako kyjevští nacisté. Je schopno doložit, co všecko napáchali tyhle ty náckové a specialisté vycvičení CIA na mučení a týrání lidí. Čili Rusko nemá zapotřebí organizovat někde nějaký teroristický útoky. Rusko prostě oznámí, že do Londýna přiletí nepříjemná věc, ať stáhnou civilní obyvatele. Je potom na Americe, na Anglii, jestli to udělá nebo neudělá, ale to upozornění tam půjde. Vladimír Putin už upozorňoval obecně Evropu, ať si uvědomí, že svým, nevím, jak to nazvat, aktivismem nebo svým zapojením do té protiruské štvanice a do zásobování ukronacistického režimu v Kyjevě se stávají jednou z bojujících stran. Jsou nepřátelé Ruska. No a zveřejnili dokonce i soupis cílů. Mm-hmm. Já se ptám, co udělala Evropa, konkrétně třeba Česká republika, co udělala ve smyslu zveřejněných strategických cílů? Je tam nějaký monitoring? Je tam nějaký nácvik obyvatelstva, kdyby náhodou opravdu?
Jo? Jsou aktivovaný kryty a podobně. No,
kam mají ty lidi?
Asi nula, ne?
No asi nula, jo. Zatím nula. Bere se to na lehkou váhu, tak snad to taky bude, řeknu, řešit vláda nebo bezpečnostní výbor. Já chápu, že momentálně toho vláda má k řešení obrovské množství, protože každý, kdo může, tak hází vládě klacky pod nohy. Médiama počínaje, prezidentem konče, jo. Přiblblou opozicí, která to všechno podněcuje, to je prostě místo, aby ty lidi... Já bych prostě ty lidi pozavíral, všechny dotčené v nějakých kauzách bych pozavíral do vazby. To proto, aby nemohli ovlivňovat a bránit vyšetřování. Jo? Jenomže ono to je složitější, než si myslíme. Za chvilku si to povíme a ukážeme to na příkladu Slovenska. Teď ještě zůstaneme v České republice a já vám pustím jeden taky zajímavý rozhovor o Pávkovi. Jo? Jako dotazoval se, protože Miroslav Ševčík se velmi rád přeřekne a mluví o prezidentu jako o Pávkovi. Tak se to pojďme pustit.
Vystoupil tam také docent Ševčík, poslanec, nestraník za SPD. Nebylo tomu poprvé, co veřejně o prezidentovi Petru Pavlovi mluví jako o Pávkovi. Je to na místě? Patří tohle do politiky? Není to už dávno za hranou?
Já naopak jsem jako u toho jako v podstatě říkal, ano, tak to je, tak je to Pávek. Jako ten člověk přísahal, že bude bránit komunistické Československo před kapitalismem, byl v zácviku komunistické rozvědky vojenské, měl působit jako záškodník v zahraničí, pak nátvrdil, že to nedělal nikdy, že to tak nebylo, pod těho důkazu se musel přiznat. Takhle to je, jeho krycí jméno bylo Pávek. Když byl 17. listopad, tak ho trávil v konspiračním bytě údajně.
No jo. Máme hada. To. Máme hada, nebezpečného hada.
A hřejem si ho na prsou.
Hřejem si ho na... A dobře si ho platíme i z jeho hadicí.
Ano. A jeho hadice nás stojí 100 litrů měsíčně.
100 litrů, to je...
Navíc.
Jako... Ano, milion.
A když je na mezinárodním summitu, tak a když se jich něco zeptají anglicky, tak neumí kváknout Dylina. Bože, ta je blbá, až to vzduchem brázdí, jako. Hlavně, že mají klasického vzdělání, oba dva.
No, možná, kdyby se jí ptali v ruštině, tak by to dávala, ne? To se určitě učila.
No, jestli si to pamatuješ.
Jako rozvědčice a jako ta, která měla rozvědčíka hlídat.
Přesně. Tato vzala ten úkol doslovně a hlídá ho na každém kroku. Akorát tanka a tam nemohla jet.
To jako mě by třeba zajímalo setkání Havla s Pávkem teďka. Jo. To bylo takový, nazdar, ty stará vojnorozvědčická, kde se tu bereš? Nazdar, ty opilče, ty ještě žiješ, čověče. Hele ty, jak jsi napráskal ty lidi, já jsem pak za to dostal vyznamenání, ty. To bylo dobrý, jak jsi mě nahlásil. Víš, jak ti věřili a pak jsi šli za to sednout? No jo, to víš, tak nějak jsem si musel na ten chlast a drogy vydělat.
Na ty drogy a na ten bohabojný život. Jo, tak to je.
To by se třeba, já nevím, ale třeba Kryl by se musel, jo.
Obrace v robě, no.
Já si myslím, že normálně z některých hrobů jde těžký průvan, jak tam rotujou.
No, jak hadr na holi, že? No ne, když si pustíš, ono totiž ty jsi narazil na zajímavou věc, jo. Mně sem tam nějaký rozhovor s Krylem vyvstane a to jsou vysoký debaty, opravdu. Nebo vysoký myšlenky, to, co ten Kryl jako tam řekne. A on, a dá se to aplikovat prostě na dnešní dobu, jo. Úplně s přehledem, jo. No. Představ si setkání Kryla s naším rozvědčíkem taky, jo. Co by mu řekl?
To si právě nechci... No ne, tak on by mu asi nic neřekl. On by si musel odplivnout, buď by se pozvracel, nebo tak, no... Ne?
A teďka, když vidíš ty videa retrospektivně, jak ten Pávek říká, ne, já se do politiky nechystám, ne, to vůbec, to já jsem voják a řekne, a pak v jednom řekne, a vy jste pracoval pro STB a spolupracoval, ne, to je lež. A pak v druhém rozhovoru, no, tak jsem trošku spolupracoval, no.
Tak ale jenom trošku.
To je nebezpáteřní, jako, ale jenom trošku.
Jenom trošku. Takhle, víte co, než vám odpovím, já se poradím se svým přítelem po boku, ano?
Se svým panem Kolářem na telefonu. Máte 30 sekund. Volejme pana Koláře. Tut.
Nazdar, co potřebuješ? No já bych, tady mám odpovědět na takovou citlivou otázku. Pošli je do hajzlu s tím, že už jsi s tím dávno vypořádal, že jsi to odpracoval. Nazdar! Tak já bych sem jenom chtěl podotknout, že pochopitelně každý má nějakou historii. A já se domnívám, že já už jsem si svoji historii odpracoval a nemám k tomu už co říct. Výborně, pane prezidente, výborně.
Výborně. To byla ta refa do černého.
Kdo nemá L, není premiér. Píše se tady, Německu došla trpělivost, Rusko má pokus o útok na letiště v Lipsku na svědomí. Domnívá se Berlín. Německá vláda oficiálně obvinila Moskvu z pokusu o útok dronem na ukrajinské nákladní letadlo na letišti v Lipsku. A proto to letadlo bylo plný zbraní, jo?
Jo, to bylo ještě plný zbraní, jo?
No jasně, to bylo plný... A přesto nevybuchlo. V reakci na tento incident Berlín oznámil sérii přísných opatření, včetně uzavření ruského konzulátu v Bonnu, a teď pozor, a ruského domu v Berlíně. Podle německých představitelů jde o další případ ruské hybridní války, přičemž podporu Berlínu už vyjádřilo vedení Evropské unie i NATO. Rusko tato obvinění odmítá jako vykonstruovaná a varuje, že na německé diplomatické kroky odpoví. Jak to mluvím to, že Moskva si pozvala německého diplomata, německého, jak se mu, konzula, tak si pozvala na kobereček. Ono totiž, tam je jedna důležitá věc, jo, pozor. Zřízení ruského domu v Berlíně je dáno smlouvou o sjednocení Německa, čili dohoda 2+4, zahrnuje to, že v Berlíně bude ruský dům, a to byla jedna z podmínek. To znamená, pokud oni uzavřeli ruský dům, jakože zatím tak ano, tak porušili tak tuto dohodu, zase znova porušili tuto dohodu, jo. Takže to opravdu spěje a zase se to skládá, ta skládačka, do toho vypovězení dohody 2+4. Jo. Tak to jenom, aby jsme si uvědomili trošku, že tam vždycky ty věci mají nějaký větší dosah nebo větší rozsah škod, než to na první jako dobrou vypadá. No,
no jo, no.
Ovšem, komu není dáno,
komu není z hory dáno, v apatice nekoupíš.
Jo, 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 jo.
Je to tak, je to tak, jak říkáš. No, takže... no. Jak říkala Jolanda, budeš někde hodně.
Jolanda. Takže... Jolanda. Co pak Jolanda? Co by na to řekla Jolanda?
Jolanda by řekla, no, bylo to hodně zakázaný. Za komunistu. No.
My už opustíme ten problém, řeknu. Podíváme se k nám do kotliny. Protože se nám tady rozvíjí spousta jaksi kaus. Jedna z těch starých je dozimetr. Tam probíhá nějaké šetření. Rakušan si je jistý. Největší mafiáni se tváří, že se jim nemůže nic stát. Jo. Já si myslím, že mají jako těžký spaní, jo, momentálně. Nebo nám to trošku tady, jak se ty věci vyvíjí, tak nám to řekne Karel Havlíček v jedné debatě na Prima CNN News.
Tak
kmotři ze Zlína si přijeli porcovat Prahu a s těmi mafiány spolupracovala pražská galerka, ale bohužel i politici, ať už z hnutí STAN nebo ze Spolu. A to, co je nejhorší, měli i svého ministra vnitra.
Tady slyším dozimetr zleva, zprava, tady na mě někdo vykřikuje.
To není kauza hnutí STAN.
Měl okamžitě skončit jako ministr vnitra. Přesně dochází na naše slova, co jsem říkal zde ve vašem studiu někde před 3 roky, že nemůže být v tahleté situaci šéf STANu, pan Rakušan, současně ministrem vnitra. A potvrdilo se přesně to, co jsme říkali, protože co uniklo, tak údajně nesvéprávný Redl říká, byl by potřeba, aby STAN měl vnitro, justici a my klid na práci. No, takže to je samozřejmě průšvih jako dělo. Nemluví o tom, že v tom jede teda i TOP 09 a ODSka. To znamená, jede v tom i Spolu, kdy pan Fremr, pravá ruka pana Pospíšila, dvojka na kandidátce Spolu, poslouchal od Redla. Já ti říkám, Jirko, žádné strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást. No, tak se jim to podařilo.
Kauzou nemám nic společného.
Měli jste pod sebou dopravní podnik města Prahy, kde se tohle to všechno dělalo. Piráti nesou minimálně nějakou manažerskou a politickou odpovědnost, protože vy jste měli vašeho primátora Hřiba, jeho náměstek byl pan Hlubuček.
Já jsem měl na starosti infrastrukturu, bezpečnost také. Měl jsem významné firmy na starosti, jako třeba vodárny.
Pan minister Rakušan řídil Hlubučka, rozumíme se tomu, a zůstává na své pozici.
Opravdu se nás to netýká a znovu říkám, ať je odsouzen každý, kdo kradl.
Protože někdo by mohl říct, Vít Rakušan je v těžké situaci, bude mít obavu z toho, co bude dál v médiích.
Vít Rakušan, pokud má čistý svědomí, pokud nikdy nic neukrát a neměl s tímhle nic společného, tak může být úplně v klidu.
Říká Rakušan. Jiří.
To jsou takový dacani, jako jo.
Počkej, já se tě zeptám. Myslíš si, že by České republice prospělo, kdyby po rozklíčování dozimetru, rozklíčování bitcoinové kauzy, došlo k racionálnímu rozhodnutí o tom, že vrcholní politici těchto stran budou stíháni, strany budou zakázány v České republice, protože jejich financování pocházelo z kriminální činnosti, to znamená zabavený majetky, jak těm aktérům, tak těm politikům, tak těm stranám.
Tak těm stranám, přesně.
To zabavení přesně. Majetku je velice důležité, protože jinak by okamžitě ty majetky začaly být převáděný, vyváděný na jiný subjekty, který se založejí, čili zabavit ty majetky, pochopitelně, buď je rozprodat a použít ty peníze efektivně na to, co je potřeba a tak dále, protože ono totiž toho bude toho, co nakradli ODSka, TOP 09, Piráti a STAN.
STAN.
To, kdo tam ještě u toho sekundoval? Který hajzl?
KDU ještě?
KDU, jo. To jsou prostě, ty jsou zodpovědní, tak nemůžou se z toho jen tak vyvlíknout. Prospěl by takovejhle proces v České republice, prospěl by tomu politickému klimatu?
No, já si myslím, že by prospěl, ale já bych určitě šel ještě dál a zavedl bych prostě tělesní tresty za to. A prostě...
Nestačila by to... práce pro takového Rakušana?
No ne, pracoval by ve vězení, ale šel by kopat do dolů, jako...
No jasně, ježiš, to by zase říkali, to jsou jako komunisti, oni nás dávají do dolů.
Ne, normálně, natvrdo, jako...
A nemohli bychom je poskytnout jako pracovní sílu třeba na obnovu Ukrajiny pod vedením nějakých ruských dozorců?
Tak jako ta varianta mě taky napadla, samozřejmě, jo.
Jo, že by tam pracovali, protože ať si na sebe viděla, já jako nejsem pro, aby je někdo zavřel, až my jsme je ještě živili. Ne, to ať hezky si na sebe viděla, ať si svojí prací vydělají na svůj život. No a kdo by nepracoval, tak by se odsoudil prostě k trestu zemřít hlady, no.
No jasně, no. Může držet hladovku, jak dlouho to vydrží.
Ono stejně většina z nich bude vydána do Ruska, pochopitelně, protože se spolu podíleli na protiruských aktivitách a akcích.
Přesně, no. muniční iniciativa a tak dále, zakrývání zločinů.
Financování, u toho financování přesně. Rozkrádání těch peněz, které šly na Ukrajinu, že jo?
Přesně, přesně. Jo.
Určitě. Ale takhle, já se tě ptám, jako když se na to podíváš, zmizely by tyhle ty strany v úzovkách a tyhle ty politici by zmizely. Udělal by se prostor pro jiný strany, myšleno takový ty malý strany, který vlastně tím pádem nejsou schopni se dostat do toho parlamentu, kdyby třeba udělali nějaké uskupení, jako třeba Spojená levice a takovýhle, tak ty by pak mohli přeci uspět v těch volbách a prostě by tyhle ty zloději by prostě uvolnili místo třeba lidem, který by to postrašilo natolik, že by nekradli, že jo? A nebo z principu jsou poctiví.
No a nebo, víš co, tam totiž by se musela vyřešit ještě jedna věc a to je ta politická zodpovědnost, jo? Protože ta furt není jako, já si myslím, že politik by neměl mít vůbec tu imunitu žádnou. A měl by být přímo zodpovědný za svoje rozhodnutí, jo? A to dneska není. Ale zpětně to
takhle, jako já bych
vymáhat, jo, po nich, to je prostě problém.
No tak já bych řekl, že každá imunita toho politika končí ve chvíli, kdy je usvědčen z kriminální činnosti. To znamená, že jakmile politik krad, třeba v dozimetru, tak by ho zbavil imunity pro to volební období, aby mohly být šetřený věci, které by se normálně nedaly šetřit, protože on měl imunitu.
Jo.
Takže ztráta ty imunity, jo? To je jednoduchý, no, tak jestli umožnil ten politik ukrást nějaké peníze, no tak toho zbavuje imunity, protože když o tom rozhodne, když je o tom rozhodnuto pravomocně, no tak pak se může šetřit ve všech dalších aspektech bez jakýchkoliv zábran. Takhle bych to nastavil. Je logický, že ideální mít politiky, u kterých tohle to nebude muset být nikdy použito, ale protože bohužel většina politiků je z toho těsta zlodějskýho, tak se nedá nic dělat jinýho.
No to prostě je jako těžký, no.
Že by politici měli být nějakým způsobem
měl by tam být i ta trest zodpovědnost smrti oběšením za vlastizradu. Jako
za vlastizradu, přesně. Jako, jo. Mm-hmm. Jako zákony jsou, mě trošku jako tady vadí, nebo chybí mi tady odhodlání podat trestní oznámení na ty politiky, aby se to šetřilo. Jako, proč ještě nikdo nepodal, já nevím, možná podal a já o tom nevím, ale zatím nevím o nikom, že by podal trestní oznámení na bývalou vládu a na prezidenta, že byli spolupachatelé na vlastizrádném rozpočtu, o zákonu o rozpočtu. Oni věděli, že to je špatný a všichni se za to postavili a podepsali to. A ještě z toho tlučou politický kapitál, že tato vláda z toho má teď jako velký problém a velký schodek. Proč je, pane bože, za to nikdo nesejme? Nebo jestli na ně připravujou jako větší kauzy? To já nevím. Já mám pocit, že trošku jako to kulhá, jo.
No, to je pravda.
No tady, podívám se teď na Slovensko. My jsme si nemysleli, že jenom my tady máme nějaký problém, jo. Tak, Slováci, pochopitelně, mají taky prezidenta, co krade. A ty, jo, jako už je Kiska, že už je pravomocně mm-hmm. jako stíhaný.
Mm-hmm.
Takže jak pak jste na tom, vy na tom Slovensku?
Pamätáte sa, keď som povedal, že základným predpokladom mierovej dohody je dohoda, že Ukrajina nebude členským štátom NATO. Ste tu ohkali. Ohkal celý úrad vlády. Bolo vás počuť v každom priestore a v každej miestnosti. A zrazu to dnes všetci beriete ako samozrejmosť. Keď sme hovorili, že jednoducho nebude možné uzatvoriť mierovú dohodu bez určitých územných strát Ukrajiny, no tak ste všetci ohkali. To tu všetko rezonovalo. Dnes nikto z vás nehovorí, že veď v podstate je to tak, pretože táto mierová zmluva, ktorá je na stole, hovorí o takých závažných zásahoch do územnej integrity Ukrajiny, o ktorých sa možno nikomu ani len nesnívalo. My sme tvrdo atakovali viacerých európskych politikov, vrátane bývalého britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý zmaril uzatvorenie mierovej dohody v apríli v roku 2022, 3 mesiace po začiatku vojnového konfliktu. Ak porovnáme podmienky, za ktorých mohla byť poskytnutá, dohodnutá mierová dohoda v apríli 2022 s tým, čo je teraz na papieri a o čom sa reálne rokuje, reálne sa o tom rokuje, tak ten rozdiel v pozitívnom postavení Ukrajiny v roku 2022-2025 je 1:100. V tejto dohode je postavenie Ukrajiny 100-krát horšie, ako bol v apríli v roku 2022. Kto to uzná z tých vojnových jastrabov v Európskej únii, keď tak podporovali tú vojnu? Keď tak strašne tam posielali tie zbrane? Keď tak zakazovali akékoľvek prímerie? Kto dnes si nasype popol na hlavu a povie, že áno, nechali sme ich od 22. roku zabíjať sa. 100 tisíce ľudí zomrelo. Kvôli čomu? Dovolte, aby som pre slovenskú verejnosť, pretože nie každý má možnosť hneď všetko vidieť, zopakoval podmienky, ktoré navrhujú Američania ako mierovú dohodu. Poprvé, Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO. Koľko ste kričali? Aký som ja zradca, keď tvrdím, že Ukrajina nemôže ísť do NATO? Ale dnes to hovoria Spojené štáty, tak ste samozrejme všetci ticho. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Dobre počúvajte. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Koľko ste sa nakričali, keď som povedal, že Rusko bolo oklamané pri rozširovaní NATO a to bol jeden z dôvodov, prečo došlo k vojenským aktivitám. A teraz počúvajte o územiach. De facto uznanie Donbasu, Luhanska, Krymu. Dokonca Donbasu celého vrátane územia, ktoré dnes ešte kontroluje ukrajinská armáda, čo je asi 20% územia v Donbase. Ďalej je to postupné rušenie sankcií voči Ruskej federácii. Veď ste ma tu upalovali, keď som hovoril, že sankcie nemajú žiadny zmysel. Tu sa hovorí mierovej zmluve o rušení sankcií voči Ruskej federácii. Ďalej je to otázka redukcie ukrajinskej armády na 600 tisíc vojakov. Ďalej žiadna prítomnosť, opakujem, žiadna prítomnosť jednotiek z krajín NATO na Ukrajine. Ak by došlo k podpisu takejto dohody, do 100 dní musia byť voľby. Do 100 dní. Som veľmi zvedavý, ako na toto bude reagovať ukrajinská politická reprezentácia. 100 miliárd sa má použiť z ruských zmrazených aktív na obnovu, z čoho si Spojené štáty vypýtali 50% zo zisku, to má byť ich odmena za bezpečnostné garancie, ktoré poskytnú Ukrajine. A rovnako sa tu hovorí, že Európska únia dodá ďalších 100 miliárd. Ani sa nás nepýtajú. Rovno hovoria, že dodáme ďalších 100 miliárd eur. To je jednoducho dôkaz toho, aká neexistujúca zahraničná politika Európskej únie je, keď v mierovej dohode je napísané, že Európska únia dá 100 miliárd a nikto sa ani tej Európskej únie nespýtal, že či také niečo tam môže byť, alebo tam nemôže byť. 177 miliárd eur poslala Európa na Ukrajinu počas doby trvania vojny. Koľko z toho ukradli Ukrajinci? Koľko z toho bolo predmetom korupčných škandálov? Máme povinnosť posielať na Ukrajinu ďalšie peniaze, ak vieme obrovských korupčných škandálov v tejto krajine a nemáme ani pretuchu, koľko z tých 177 miliárd eur skončilo v súkromných vreckách. Dohody, ktoré sú na stole medzi Ruskom a Spojenými štátmi v oblasti mierovej dohody s Ukrajinou, naznačujú, že príjm budú zohrávať tieto dve krajiny a Európska únia bude postavená prakticky úplne mimo.
To je rovina diplomatická, ze které vyplývá, že Rusko prohrává na té Ukrajině úplně se vším všudy.
Na plné čáře, že?
Na plné čáře. Jo? Robert Fico tady jednoznačně vyjádřil. Jako 3 měsíce po začátku Istanbul, dohoda, Ukrajina ji víceméně podepsala, nebo ratifikovala, přiletěl Johnson a řekl, ne, nebude, nic takového nebude, protože my toho Rusa porazíme. My vám k tomu dáme všechno, co potřebujete. Proto tak Zelenský jako vždycky, jako on vymahá to, podle mýho, co mu bylo Johnsonem slíbeno. Ať už k tomu ten Johnson měl nebo neměl mandát, že jo. Od prvopočátku ta podpora tam byla, ta příprava tam byla. Takže on taky si naletěl, taky si naběh na vidle. Dneska Ukrajina bude patřit Rusku a Americe. Evropa nic. Evropa pošle 100 miliard euro. Jako. Závazek. A s Evropou to nikdo nejednal ještě. Ale Američani už to navrhli. Já neříkám, že tuhle tu dohodu Rusové přijmou. Za mě si myslím, že pro Rusy tato dohoda, jak bych to řekl, Rusko dneska ví, že jakákoliv dohoda vždycky zatím sloužila jenom k tomu, aby je obalamutili a aby nazbrojili a aby je dobili. Pro Rusko už je jenom zásadní věc. Denacifikace, demilitarizace. To znamená vyčistit Evropu od nacistů a tak. Takže, ale jako základ pro nějaké jednání nebo pro nějakou diskuzi, to tady je evidentní. Jiří, ty bys, kolik bys si vsadil v procentech, že by na takovouto dohodu, která nezahrnuje vydání nacistů, která nezahrnuje vydání válečných zločinců a tak dál, že by Rusové přistoupili?
Pokud by to nezahrnovalo tady ty podmínky, tak nula bych si vsadil.
A kdyby jsme se bavili o tom, že Rus nebude už po XT tak naivní, aby dal na nějakou dohodu, ale bude vyžadovat faktická jakoby řešení, tak by si to dovedl nějak představit?
No, dovedl bych si to představit a já to vidím v tom, že jak to říct, já si myslím, že to nebude forma jenom dohody, pasivní dohoda jako ze strany Ruské federace, ale bude to vyžadování jako nastolení mezinárodního práva a vymáhání mezinárodního práva a bude to kombinace jako opatření a nějaké dohody, jo, že to nebude jenom dohoda, že to bude mít i nějaký faktický kroky. Jo, jako fyzicky, který budou okamžitě jako manifestovány. Jo, že Rusko nebude, jakože to nebude jak s Minskýma dohodama, že je podepsali a pak jako zase je zradili a podobně. Jo, že
víš prostě co?
Rusko řekne, jak to vlastně jako bude, jo?
Nezapadlo by do těch faktických kroků, že dají na stůl dohodu 2+4?
No, určitě.
Protože na to se nebude rozšiřovat, ale otázka je, z jaké pozice se nebude rozšiřovat. Vlastně. Ten bod je vágní, že jo? Ale rozuměl bych tomu, kdyby přílohou tady toho, nebo součástí té smlouvy, byla dohoda 2+4, která ruší, která se ruší, odstupuje se od ní, protože vlastně právě dohoda 2+4 odstartovala ten problém ohrožení bezpečnosti Ruska.
Ano.
Takže možná že ta návštěva šéfa CIA tuším 25. srpna tak jako narychlo možná, že přivezla nějakou informaci, na což by pochopitelně to vytažení toho problému, a zase se vracíme na začátek, s nějakým ruským dronem a tak dál, by jako mělo, to by byla protiakce proti americkým proti americkému aktivismu, co se týká jakoby nastolení toho míru na Ukrajině. Ještě otázka, proč potřebuje Amerika ukončit ten konflikt? Proč?
No, protože tam má zmražený aktiva a má tam leží ta peníze.
Jasně. Na Ukrajině leží americký peníze. Investice se tam nevyužívají. To je jediný důvod. Amerika ví, že nemá peníze na další podporu. Toto by to řešilo. Vytisknout, respektive použít z vytištěných 100 miliard dolarů, to by pomohlo udržet dolar, prodloužit mu život, protože by 100 miliard dolarů našlo uplatnění. Vytištění 100 miliard eur znamená dalších 60 miliard dolarů použitých na krytí této emise. Jako takhle, když se na to budeme dívat, tak rozumím tomu americkému zájmu, ale teď je otázka, do jaké míry ten zájem je opravdový, do jaké míry je pouze ekonomický a do jaké míry je falešný.
Přesně.
Myslím si, že pokud by na to navazovalo a součástí toho mírového jednání a dohody byla dohoda 2+4, která se ruší a vrací se východní Evropa pod vliv Moskvy, v podstatě jako nárazníkové pásmo mezi Západem a Ruskem, pak bych tomu rozuměl, protože to je jedna z těch faktických, to znamená návrat k Jaltě, jo?
Mhm, jasně.
Návrat k Jaltě. A to by mohla být jedna z těch faktických, dejme tomu, záruk, protože Amerika už nemá na to prosazovat některé věci vojensky. To, že na to nemá ani Evropa, která už je pomalu taky jako vydudlaná ze všeho, to je jasný. Čili pokud by to mělo skončit takhle, tak to ale bude znamenat, že bude muset být vyčištěn prostor od nacistů. Dalo by se to spojit pochopitelně s Epsteinovou kauzou. To znamená, že by se použili čínské originální zápisky, nebo to, co on si posepisoval, ten archiv jeho. Takže to by znamenalo vydat spoustu amerických významných lidí. Takže to by mohlo být očištění. Bojím se, že se bude jednat a mezi tím to Rusko dořeší vojensky. Nemyslím si, že Rusko půjde na to, že po dobu jednání blablabla, to už tady všechno bylo, na to jim Rusové budou prdět. Takže Rusové to dokončejí, nechají padnout Ukrajinu, nechají kapitulovat a budou oni říkat, co chcou a co nechcou. A pokud nebudou reflektovat země v Evropě, tak možná půjdou přes nějakou dohodu o celé Evropě. No a dohodne se Amerika s Čínou, s Ruskem. No prostě Amerika s BRICSem se domluví.
Přesně.
Tak bych to viděl. Posouváme se, prosím tě, trošku teďko z té reality vojensko-zvláštní, společenský, jak bych to nazval, k tomu, že nám začalo zlatomírně růst a zase došlo k nějakým, že zlato vyrostlo cirka o 10% a o procento šlo dolů, jo.
Takže
začala se nějaká zase vzestupná éra. Já tady mám zase znám zprávy, jo. Překážka pro zlato. Drahá ropa a vyšší výnosy dluhopisů sráží jeho cenu. To nevím prostě, já to přečtu, pak si to rozeberem. Cena zlata se za necelý týden svezla o zhruba 4%. Investoři se obávají vleklé inflace, sázejí na vyšší úrokové sazby a tlačí nahoru výnosy dluhopisů. Drahý kov na to doplácí. Po srpnovém růstu ceny zlata na bezmála $4,700 za trojskou unci přišel obrat. Ve čtvrtek ráno se kov obchodoval za $4,400 za unci v posledních dnech, přitom zlevnil až ke $4,300. Hrozba inflace. Proč se kovu nedaří? Na první pohled je to trochu paradox. Geopolitické napětí na Blízkém východě znovu sílí, což by za obvyklých okolností mělo podporovat poptávku po takzvaných bezpečných tržních přístavech, tedy investicích, kde jsou peníze v době ekonomických nebo politických turbulencí dobře schované, tedy i po zlatě. Jenže tentokrát funguje jiný mechanismus. Podobně jako na jaře, když byla válka v Iránu, se ve své dosud nejvíce horké fázi. Nevím, tady to nějak nepasuje. Ropa kvůli geopolitickému napětí znovu zdražuje, což trhy vede ke spekulacím o možném dalším vzestupu míry inflace. Investoři proto více sázejí na vyšší americké sazby a rostou i výnosy vládních dluhopisů. Nové americké údery v Iránu vyhnaly cenu ropy Brent na $95 za barel a výnosy amerických dluhopisů výše, napsal k úternímu vývoji makléř Michal Vacek z GNT Bank. Jinými slovy, geopolitika zlatu pomáhá jen do chvíle, kdy skrze vyšší ceny ropy začne zvyšovat pravděpodobnost přísnější měnové politiky. Na to upozorňuje také analytik Ondřej Greguš z XTB. Na jestřábí postoj předsedy americké centrální banky Kevina Verše v Jack's Hole minulý pátek trhy výrazně reagovaly. Prudce narostlo očekávání zvýšení úroku již na zářijovém zasedání Fedu, protože banka může chtít dát trhu najevo, že boj s inflací bere vážně, uvedl, dluhopisy jako konkurence. Vyšší sazby a s nimi také vyšší dluhopisové výnosy jsou přitom pro zlato přímou konkurencí. Úroky z dluhu nejen Spojených států, ale i řady dalších velkých ekonomik přitom v posledních týdnech rostou v reakci na hluboké rozpočtové deficity. Jako zmíněný bezpečnostní přístav, tak v současnosti fungují spíše americký dolar, což dále tlačí níž cenu zlata právě v dolarech. Ani pohled na cenový graf optikou technické analýzy nevyznívá pro zlato nejlépe. Výhled je opatrný, byť ne nutně dlouhodobě pesimistický. Cenová oblast okolo $4,000 za unci během léta fungovala jako velice silná podpora, současný pokles přitom považuji pouze za přirozenou korekci po rychlém srpnovém růstu téměř ke $4,700. Dlouhodobý trend je podle mě dál růstový ve výhledu, ale pracujeme s horizontem 2 až 4 let, ne pouze několika nejbližších týdnů, zmínil ve svém komentáři Jan Železník ze společnosti Zlaté rezervy. Pro českého investora Je přitom důležitější cena zlata v korunách než ta dolarová. Právě v korunách se cena zlata dostává do zajímavé oblasti. V grafu vidíme 2,45denní klouzavé průměry, jednoduchý a exponenciální. Případný zpětný pohyb ceny právě k této oblasti stojí za pozornost, přičemž 1. září trh této úrovni dosáhl, dodal nějaký Železník. Zlato samo o sobě negeneruje žádný pravidelný výnos. Při růstu výnosu dluhopisu a posilování dolaru tak čelí přirozenému tlaku, protože v konkurenci vyšších takzvaně bezrizikových sazeb americké dluhopisy jsou nadále globálním symbolem bezpečné investice, mají investoři motivaci kupovat právě aktiva, která nabízejí pravidelný a aktuálně rostoucí výnos. Zájem centrálních bank a čekání na údaje z ekonomiky. Je tu navíc strukturální faktor v podobě nákupu centrálních bank. Ty v červnu koupily zhruba 100 tun zlata oproti 66 tunám v květnu. To je důvod, proč současnou korekci automaticky nepovažují za změnu dlouhodobého trendu, dodal Martin Lembák z Lembros Commodity Advisors. Domácí i zahraniční analytici se přitom veskrze shodují, že pro výhled vývoje americké měnové politiky i tržních sazeb budou v nejbližších dnech vedle vývoje cen ropy podstatná některá americká makrodata. Do konce týdne bude v tomto směru nejdůležitější páteční zpráva o tvorbě pracovních míst v USA, kde se po červencovém poklesu čeká obnovení růstu zhruba 60 tisíc nových pracovních sil. Obrázek kondice americké ekonomiky budou dokreslovat také indexy nákupních manažerů nebo obchodní bilance. Slabší trh práce a obecně horší údaje z ekonomiky by mohly vrátit do hry pokles sazeb a zlato podpořit. Silná data by naopak mohla korekci na trhu se zlatem prohloubit. Napsala Deria Efanová ze společnosti Secunden Financial. Krátkodobě se tedy trh se zlatem musí potýkat se silnějším dolarem, vyššími výnosy vládních dluhopisů a dražší ropou. Dlouhodobě se pak může opřít o poptávku centrálních bank. Tradiční klidný tržní přístav pro globální geopolitické nejistoty kvůli specifickému ohnisku té současné nefunguje. Konflikt Iránu totiž ohrožuje globální dodávky ropy a působí výrazně proinflačně. Čím méně příznivé jsou geopolitické novinky, tím silnější bývá poptávka po žlutém kovu. Pokud ale zároveň zdražuje ropa a rostou dluhopisové výnosy, stejné zprávy mohou být pro trh se zlatem brzdou. Tento paradox přitom minimálně v nejbližších dnech může pokračovat. Co bychom si z toho, co tady zaznělo, mohli asi odnést, Jiří?
Já mám jeden problém tady s těma analýzama. Za mě je to takový okecávání těch makroekonomických věcí a není to reflektování skutečné reality, která se děje.
Já s tebou plně souhlasím. A všiml jsi si jedné věci. Jediné, o čem se hovoří, jsou výnosy, ziskové trendy, indexy. Ale když to řeknu úplně blbě, ale kurva, kde je diskuze o rizicích?
U investice se musí taky mluvit o rizicích, ale
tak co tě zajímá jako investora? Souhlasím,
ale je to tak tendenční článek, který tě jako má ukolíbat, že vlastně oni tam mluví, jako je to článek ke zlatu, ale primárně tam vyzdvihujou ty ostatní věci a ubezpečujou lidi, že to je bezpečná investice, že ty dluhopisy. Všichni se těch dluhopisů zbavujou. Ekonomika G7 jde do... víš kam?
Podívej se, kdyby jsi byl zainteresovaný... Jiří, kdyby jsi byl zainteresovaný na nákupu nebo na zprostředkování investic do nákupu dluhopisů, zejména amerických, no tak ten článek ti nahrává, ne? To je jasný.
No jasně. Jaké rizikové jsou... Zbrojnoše, jo.
Jo, a jak rizikové jsou, a to ještě nenapíšou třeba to, že pokud Pokud rostou zhodnocení na dluhopisech, tak čím větší zhodnocení na státním dluhopisu je, tím rizikovější ten dluhopis je, jo. Protože ten nárůst odráží nárůst toho rizika prostě. To není proto, jako že mají lidi rádi. To je proto, že zkrátka jsou tak v hajzlu, že tak potřebují ty peníze, že dávají procenta, který vědí, že nikdy nikomu už nezaplatí.
Přesně.
Když spočteš, kolik by museli vytisknout peněz, nebo kolik by měli vyprodukovat, aby byli schopni ty dluhopisy vyplatit od těch lidí, včetně toho zhodnocení, jo.
Tak tolik není papíru na světě.
No, to je... No a s tímhletím oni obchodují. Takže jako zdůvodnění, proč zlato neroste, já to vůbec neberu, jo. Pojďme radši hodnotit tu situaci. Ta situace je taková, že všechno papírové jde víc a víc do bublin a je to víc a víc horký, přehřátý a je to opravdu jako na nejvyšších rizicích za celou dobu posledních 80 let, jo. Protože jsme ve vrcholu toho cyklu. Mhm. To, že na tom můžou lidi vydělat, no můžou, ale taky můžou být těma, kteří to zaplatí všem. To znamená, že to je otázka, jestli se takovéto rulety chci zúčastnit. Potom, teda pokud si řeknu, že jdu do rulety s tím, že o svoji investici můžu kdykoliv přijít a je mi to jedno, což většina těch velkých hráčů tak to hraje v té ruletě, který se říkají dneska trh s cennými papíry. Takže oni o to klidně můžou přijít a strhnou spolu obrovské množství těch lidí z ulice, kteří o to ale přijít nemůžou, protože to jsou poslední jejich peníze, které do toho třeba dají. Jsou to peníze, které mají na život v penzi, jo, do budoucna a tak dál. Takže hráči rulety mezi sebe lákají pochopitelně ty, kteří nemají tušit, že se jedná o ruletu. My se bavíme, pro naše klienty se bavíme o smysluplné investici, která má výnos a která, pozor, skýtá maximální možnou bezpečnost, která existuje. A to je potřeba říct, že to jsou dneska kameny investiční, zejména, a pokud někdo chce jít trošku do spekulace a potřebuje nějakou páku, to znamená potřebuje vzít nějaké peníze, nemá jich moc, tak si koupí zlato nebo stříbro, ví, že se mu to okotí, že se mu to znásobí dvakrát, třikrát a pak si koupí ten vysněný kámen, protože ty kameny nejedou to relí, co jede zlato, kameny spolehlivě a kontinuálně zhodnocují. Takže pokud někdo chce dosáhnout na dražší kámen, může udělat tu předehru s tím stříbrem nebo s tím zlatem. Jenomže konkrétně u zlata, jak si máme už dneska takové ty limitovaná časová okna, protože už se začíná implementovat nová legislativa ohledně pořizování a držení zlata. Ať jsou to daňové zátěže, ať je to velmi striktní dokládání peněz, za které to bylo pořízeno. Jenom řeknu, jo. Dneska, kdo drží zlato, tak ho nějak koupil. Tečka. Když ho budete dneska prodat, OK, prodáte ho, směníte ho za kámen, všechno v pohodě. Ale pozor, už od jara 2027 i na dříve zakoupené zlato se budou vztahovat zákonné normy, nejenom o daňových povinnostech držení zlata, budou tam daňové povinnosti z prodeje zlata a hlavně a zejména povinnost dokládat, kde jste k těm penězům přišli. Přestože jste to kupovali 10 let zpátky třeba. Pozor na to. Co z toho zlata vlastně oni udělali? No, registrovanou komoditu, a to ještě zpětně, skrze dokládání původu peněz, za který jste to koupili. A protože třeba nebudete, ne, že byste ty peníze ukradli, ale jenom nebudete schopný doložit, protože je to už příliš dávno a tak dál, tak budete mít problém. Může vám být zabaveny ty peníze, za které to prodáte a tak dál. Může to být zkoumáno, můžete být v nějakém procesu nežádoucích nebo lidí na nějakým blacklistu a tak podobně. Čili to nám vytváří to okno, že v podstatě, pokud chci kupovat zlato ještě, tak ho kupuju teď, protože teď ještě několik měsíců to bude velmi volné. A musím ho koupit s tím, že z toho zlata budu chtít vystupovat v době, kdy ještě nebudu muset zpětně dokládat původ peněz. Takže aby se mi to zlato zhodnotilo, respektive aby mi udělalo ten spekulativní výnos v období, než nastanou ty podmínky pro tyhle ty povinnosti, o kterých jsem mluvil v roce 2027. Tak už toho času moc nemám, jo? Protože takhle na to musím nazírat. A nebo se mi chce to dokládat a pak mě to netrápí. Jo? Tak takhle je potřeba o tom uvažovat. Co to jednoznačně, Jiří, ale říká, bys mohl teďko zase se tomu věnovat ty. O čem to vypovídá vlastně? Proč okolo zlata tyhle vofuky?
No, protože bude to zlato přes... Jednak jsi to řekl, že dělají z něho registrovanou komoditu. To je první věc. To znamená, ty výhody, kterými jsme argumentovali dřív, už v podstatě neplatí. A to zlato je to jasná identifikace toho, že přijde nový měnový řád.
Ano, správně, tady si uhodil hřebíček na hlavičku, jo. Takže tě chválím. A ještě jedna důležitá věc, pochopitelně, o tom jsme tady, pamatuješ, taky mluvili a ty jsi s tím přišel, že v České republice jsou málo daněné majetky.
Ano, ano, samozřejmě. Jo.
Jo, a toto je právě jeden z těch přístupů k tomu majetku, kdy je potřeba ty majetky danit.
Jo. Ano, a souvisí to i s vyjádřením Lejnové před pár dny, kdy řekla, že na účtech evropských obyvatel leží spoustu peněz a do roku 2030 ono totiž Evropská unie má sedmiletý plánovací cykly na investice v rámci svého působení, takže všechny tyto peníze bude chtít získat pro sebe Evropská unie, že tam leží ladem na těch účtech. A to se týká i těchto peněz. Protože od příštího roku v podstatě to zlato jednak bude platit nový pravidlo od 1.6.2027, kdy člověk nebude moc platit hotovostně a tam to bylo asi 80 tisíc korun, tak 80 tisíc korun bude už muset obchodník, který bude přijímat platbu, tak bude muset hlásit tyto platby v hotovosti. Mm-hmm. A bude to skrze celou Evropskou unii. Dnes je to tak, že můžeme mít asi 270 tisíc v hotovosti, nebo ta platba může být takovýmto způsobem, aby byla legitimní takovou platbu člověk nebude moct...
10 tisíc euro, myslím dneska, že
jo? Jo, 10 tisíc euro, jo, je to tak. Já vždycky, než to přepočtu s těma eurama...
No ne, tak... ale bacha, jak to začíná, jo? Nejdřív všechno, tohleto... Dneska je to tak, že když se někde přijme prostě 250 tisíc, dejme tomu 10 tisíc euro, 250 tisíc cash, tak píšeš AML, jo? A víc, píšeš AML-ko, že to nepochází z trestné činnosti a že nejsi politicky exponovaná osoba. A změní se to, že když chceš platit hotově víc, jak 250 tisíc, musíš zdůvodnit, proč, a oni zváží, jestli od tebe ty peníze přijme, tak to musí mít posvěcené ten obchodník, že od tebe může tyto peníze přijmout. Hmm. To se všechno takhle utahuje. Čili proto se snažíme pro vás dělat ten servis, milí posluchači, protože pokud máte nakoupené zlato, tak je potřeba uvažovat o tom, že je potřeba z toho vyskočit, protože u kamenů zatím je pořád pohoda, klid. Jo? Takže můžete přímo ten kov, aniž byste ho točili do peněz, můžete ho přímo překlápět do v těch hodnotách, které jsou podle výkupních ceníků, tak můžete ten kov překlápět do kamenů. Pokud třeba máte zaplacený kovy, ještě nemáte dodané ty kovy, jsou někde na cestě, tak je můžete také použít. Jo? Takže dneska to děláme, ty transakce normálně, že ještě nedodané kovy už s nima lidi platí. Takže jako byste je měli v držení. To je servis, který vlastně tady poskytujeme. No a je potřeba prostě unikat před tou tsunami toho požírání majetku těch obyvatel Evropy. Jo. Jiří, jestli k tomu tématu něco chceš, jinak bychom to už asi dneska měli ukončit, protože se blíží náš časový horizont.
Aha, už se blíží. No, já bych chtěl jenom říct, že zase se tam vymlčuje v té zprávě o tom globálním hospodaření, vůbec tam nereflektují ekonomiku BRICSu, která už je dneska dominantní na planetě. A příště si budeme moct říct o tom, co všechno se děje, co se všechno chystá, protože je před námi BRICS 2026 summit v Novém Dýlí.
A mohli byste se o tom zmínit trochu, ještě máme na to čas.
Ještě máme, jo, tak já teda něco tady řeknu. Já tady těch věcí mám vyjetých spoustu, protože v rámci posledních třech měsíců BRICS výrazně zintenzivnil spolupráci. Jednak proběhlo několik zásadních konferencí, ale proběhlo vlastně i teď na přelomu srpna a září setkání 29 zemí na setkání v SCO, v té organizaci. Počkej, já si to tady najdu, kde pak to mám. Tak, toto je, takže konference. Jo. A tady mám ty, takže poslední vývoj, to znamená, v rámci července a srpna proběhlo spousta bilaterálních konferencí a jednání v Indii, kde se sjížděli různí zástupci těchto, řešila se medicína, školství, umělá inteligence, řešili se prostě bezpečnostní záležitosti, finanční struktura, fungování v rámci BRICSu a podobně. A ten summit BRICS Business Forum má začít 11.9. a to má být úvodní den k tomu summitu, který bude už 18. summit v rámci BRICSu a bude 12. a 13.9. Což nám vychází na 12. a 13. příští víkend to bude probíhat. Bude tam zase samozřejmě velká skupina zemí, oficiálně přihlášených všech 21 členů BRICSu, ale je tam pozváno asi na, myslím si, že jak 100 zemí tam bude figurovat tady na tom setkání. Toto je obrovská síla na planetě, která převyšuje tu G7 a o tom se vůbec třeba nemluví tady v tomto. Ve východních médiích má ten summit obrovský význam a je to vlastně největší setkání BRICS lídrů za tento rok a bude se tam zase upevňovat spolupráce a hodně se jedná vlastně o tom financování pomocí té nové rozvojové banky. Jednak financování rozvojových zemí v rámci Asie, v rámci jihovýchodní Asie, v rámci Afriky a podobně. A bude se jednat i o přijímání nových členů, bilaterálních smluv ohledně spolupráci mezinárodních a podobně. A toto bych to řekl, to souvisí i s tím zlatem, protože velké množství zlata má ve svých drženích BRICS. Jo, na západě toho zlata tolik není. A majoritu zlata drží prostě BRICS, tak to prostě je, to jsou prostě holý fakta. A navíc drží asi 70% globální výroby toho zlata, jo, a těžení a dolů. Takže tady ty jako řečí manipulace s tím zlatem, to je prostě jenom numerická hra s tím papírovým zlatem na západní polokouli. Ale na východě to zlato je jasně definované. Co se týká toho setkání v Novém Dealí toho BRICSu, tak předsedá tomu pan Modi a očekává se tam velká spolupráce Modi versus Sitting, Putin versus Sitting a Modi versus Putin, nebo prostě tito tři lídři budou v podstatě definovat tu globální budoucí spolupráci na té ekonomické bázi s těma novýma systémama pomocí BRICS Pay a toho Golden Standardu, co mají nastavený a podobně. Ale já jsem chtěl ještě tady udělat jednu věc, kdy jsem se chtěl podívat tady na ty konference. Konference probíhaly vlastně primárně od začátku roku. Červenec, srpen byly takový nejvíc vytížený ty místa pro ty konference a řešily se různé jednání ministrů životního prostředí, mládežnický, energetický, BRICS. Je tady vidět obrovská i snaha mladé lidi zainteresovat do těch mezinárodních jednání a vznikají konference, jako je třeba mládežnický summit BRICSu, Rada mládeže BRICS a podobně, jo. Zasedání vysokých škol, představitelů vědu a techniky, takže ta spolupráce napříč těma zeměma se buduje vlastně vždycky celý rok a navazuje se na ty předchozí setkání a buduje se nějaká strategická spolupráce mezi vědeckýma týmama, mezi univerzitama, různýma investičníma pobídkama a všechno je doprovázeno vlastně nějakou strukturálním financováním pomocí pomocí těch národních peněz, ale pomocí i té národní rozvojové banky, nebo té nové rozvojové banky. Řeší se bezpečnost, energetika, zemědělství, prostě ta krizová klíčová infrastruktura v rámci BRICSu a podobně. No, takže to je tak ve zkratce, co se děje, co bude výstupem toho summitu. Uvidíme, já jsem zvědavý, kolik přijmou nových členů, protože si myslím, že v nějakém předběžném režimu budou schvalovat další partnerské spolupráce s africkými zeměmi, které budou zase oficiální a bude se přijímat minimálně 2 nebo 3 noví členové do té mezinárodní spolupráce. Takže uvidíme, co na nás čeká.
No, jsi to hezky zhrnul. Mně se líbí takový ty řeči, jako že, jak říkal Vondra, jo, taky třeba, že no, ono to Rusko bylo vyloučené z dolarového systému. Jo. Oni neřeknou, že Rusko jim dalo pápa z dolarového systému a udělali si svůj vlastní systém v rámci BRICSu. Oni to prezentují jako, že oni je vyhodili. Jo?
Ano. A že ten standard je navíc mezinárodní a mezi hlavníma 5 členama BRICSu už jako na 80% probíhá platby v mimo dolarový systém a ten dolarový systém už končí. Proto všechny tady ty zprávy a blablabla. Bla, bla. A že je to podloženo zlatem a podobně, jo. A další věci, jo.
No.
Čili... Jediný, kdo o tom mluví v našem prostoru, je paní Švihlíková, docentka Švihlíková. Jinak nikdo. Kromě nás teda.
Jednou uslyšíme, že Ukrajina velice chytře podepsala ruskou kapitulaci, jo, což je nutný považovat za výhru, protože takhle chytře tu kapitulaci ještě nikdo s Ruskem nepodepsal. Jo.
Ano. Takže v podstatě vyhráli Ukrajinci.
Vlastně vyhráli, jo.
Tak to, no ne, ale oni to tak budou prezentovat.
No budou.
Teda Ukrajina jako, Ukrajina vlastně neprohrála.
Donutili Rusko. Podepsali Rusko, že s nima podepsalo kapitulaci.
Ano, tak to budou prezentovat, ale...
Srazili to Rusko tak na kolena, že v slzách Vladimír Vladimirovič přijal podpis kapitulace.
Jo, přesně. Myslím si to, že to tak bude.
Myslím, že...
To západní média tak ho komentují.
Si myslím, že jediný slzy, které by Vladimír Vladimirovič jako věnoval té záležitosti, to by bylo právě jako ten obrovský smutek za ztrátu ruských lidských životů, ať to byly rusky mluvící civilisté, ať to byly rusky mluvící děti, ať to byly rusky mluvící vojáci, i třeba donucený stát na ukrajinské straně. A potom si myslím, jak znám Vladimíra Vladimiroviče, tak by plakal za všechny i třeba ukrajinsky mluvící děti, který nepřežili ten konflikt, nebo nepřežili ho ve zdraví. Takže to si myslím, že by byly jediný slzy, jo, ale... Bohužel takhle lidsky uvažujícího a takhle vlivného politika si myslím, že planeta dlouho, dlouho neměla. Nevím o druhým. Protože nejstrašnější asi si myslím je pro Rusko, že a proto už to jako začali ukončovat, jo. Všimně si, že ruku v ruce s tím, jak jim rozbíjejí tu infrastrukturu zásobování a vůbec jako logistiku potřebnou k válce, jo. Týká se to i lodí, které přiváželi, nebo i těch pointů v těch přístavech, kam byly přiváženy zbraně, munice, technika vojenská, všechno jim rozsekali. Tak vedle toho začaly mizet ty sbírači těch lidí na tu frontu.
Mm-hmm.
Což může být, dejme tomu, aktivita speciálních složek. Protože oni už bezostyšně kradli úplně každýho, že jo. Mm-hmm. Tak já si myslím, že možná to není ani tak záležitost nějaké domobrany nebo nějakých aktivit těch ukrajinských sil, nějakých pozemních, ale možná, že to je dokonce v rámci speciální vojenské operace, že prostě mizej ty, co zajišťují to maso do toho mlejnku, jo. Bůh ví, kde se vynořejí a co budou svědčit, kde. No.
No. Vidíme. Já si myslím, že se to dozvíme.
To je realita. Když se vrátíme k tomu BRICSu ještě, tak jak ty říkáš, jo, o BRICSu se tady málo mluví, protože to je zakázaný ovoce. Málo se mluví o těch velice špatných výsledcích na frontě. Málo se mluví o tom, že Rusko se nechalo slyšet, že se má Evropa připravit na údery, které budou vedené proti oficiálním vojenským cílům. Že to neřeknou jako nějaká média soukromá, to chápu, ale proč to neřekne? Proč to neřekne Česká televize a Český rozhlas? Protože ty by měli obyvatelstvo připravovat. Na těchto médiích by měly běžet instruktáže, co dělat, když. Jo, instruktáže první pomoci. Teď se trefují do macinky, jako že má modrou knížku, blbeček hřib se trefoval do macinky, že má modrou knížku a chce tady organizovat třeba 3měsíční povinnou vojenskou službu, jo. Macinka tam vysvětluje, že v podstatě by to mělo sloužit právě k tomuto, jak poskytovat první pomoc, jak vlastně se chovat za určitých okolností, jak držet zbraň, myšleno teda, když by byli povoláni tito. Jo, čili takový to základní připravení do života. Vůbec. A co za 3 měsíce můžeš stihnout, že jo?
No, jasně.
Čili mezi tím vypluly ruské ponorky, nosiče Poseidonů podvodních. Ta potvora je schopná se pohybovat ve vodě rychlostí 185 km za hodinu. Nejrychlejší západní torpéda.
To je dost rychle.
No, nejrychlejší západní torpédo je schopný se snad pohybovat rychlostí 45 nebo 145 kilometrů za hodinu. Rozhodně tady mají rychlostní převahu. Mají převahu i ve vzduchu, protože Rusové mají drony s tryskovými motory, které jsou zase rychlejší než reakční doba protivzdušní obrany. A tak dále, tak dále. Čili to Rusko opravdu prohrává ve všech směrech. A proto je tak nervózní, říkal Saša Vondra. No nic. Musíme končit. Čas se naplnil, Jiří.
No tak to se nedá nic dělat. No. Zase to uteklo.
No uteklo to jako voda. Takže pojď se rozloučit.
Tak jo, tak přeju všem hezký zbytek dne, mějte se krásně, ať se daří a budeme se těšit zase na slyšenou.
A já pochopitelně k tomu přidávám i sebe, jsem rád, že jste byli s námi, že jste poslouchali, nebo že nás budete poslouchat z archivu. Informace přinášíme ne proto, aby jsme vás vyděsili, informace přinášíme proto, abyste mohli reagovat a mohli se zavčasu připravit. Mějte se krásně a společně s Jiřím se teď od mikrofonu loučí Petr Václav.
odkud světy srší. A do věčnosti rotují varhany bouří. Já si v duši a všech svých hříchů lituji. Ze zdroje, odkud život září, východy sluncí ve zlatě. Čím vše s láskou, ať se ti daří a tvoje dílo pozná tě. Yeah, dude.